Ndi po kufuma mu Evangeli la Luka mtuva, kuyambira na chipaturo 24, ndipo verse 13. Ndipo onani, vabiri va iwo vakaruta dazi lenerira, kumuzi wa kuchemeka Emausi. Uwo ukawa kufuma ku Yerusalemu pakunji ulendo wa mitunda 7. Ndipo iwo vakayoisikana pamoza, vindi vyose ivi, ivyo vikachitika. Ndipo kukachitika kuti, apo iwo vakadumbira nanga pamuza, na kuganagana, Yesu iyo mwene wakasenderera kufupi, ndipo wakarongozgana nawo. Kweni masogawo kakajarika mwakuti iwo valeke kumumanya iyo. Ndipo iyo wakanena nawo, kasi ndi kudumbira na uli uko imwe mulinako yumoza kwa mwenyake, apo imwe mukwenda, ndipo muli na chitima. Ndipo yumoza wa iwo, uyo zinalake wakawa Kiriopa, pakuzgora wakati kwa iyo. Kasi ndiwe mlendo mu Yerusalemu, ndipo kumanya yai vindu ivyo vya chitika mu mazuva aga. Ndipo iyo wakati kwa iyo, vindu uli, ndipo iyo wakati kwa iyo, ukwasikana na Yesu wa Nazareti, uyo wakawa mu profeti wa mkongono, mumirimo na mazgu pantazi pachiuta na vantu vose. Ndipo umo vasofarara, na varamuliri vakamupereka iyo ku, kuti wasusikire kunyifwa, ndipo vali kumukoma iyo. Kweni ise tikagomezia kuti iyo wakati wavenge iyo mwene uyo mchana wakawombora Israeli. Ndipo kusazikira po chose ichi. Mwanyauno ndi danzi la chitatu kufumira apo vindu ivi vikachitikira. Enya, ndipo vanakazi vanyake nao vagurulitu wakati zukumiska ise au vakachirera kudindi. Ndipo para iwo vakarisanga ya itupirake, iwo vakiza kuyo wayanga kuti iwo wakawona somboni woni ya vangero. Awo wakati, iyo ngwa moyo, ndipo vanyaki ba iwo vene awo vakavana ise, vakarute kudindi, ndipo vakasanga nangandi, umavana kazi vakayoyera, kweni iyo vakamuona yai. Njaura iyo wakayoya kwa iwo, awo vakupusa, bachizita mtima kugomeza vyose ivyo vaprofeti vari kuyoya. Kasi Kristo wakaenera kukomwa yai na vindu hivi, na kunjira mufumu wake, ndipo kuyambira pa Moses na waprofeti wose, iyo wakarongosura kwa iwo, malemba wose vindu vya kupaskana na iyo mwene. Ndipo iwo wakasenderera kufupi kumuzi, uka iwo wakarutanga, ndipo iyo wakachitanga tikuti iyo wakurutirira, kweni iwo wakamkoserezga iyo kuti, karani nasi, pakuti ikurazga kumise, ndipo zuwa raruta chomene. Ndipo iyo wakanjira kuti watandale nao. Ndipo kukati apo iyo wakakara pachakurga na iyo. Iyo wakatora chingwa. Ndipo wakatumbika ichi. Ndipo wakamenya ichi. Ndipo wakapereka kwa iyo. Ndipo masogao wakajurika. Ndipo iyo wakamumanya iyo. Ndipo iyo wakazigeverekera kumasogao. Ndipo iyo wakayo iskana yumoza na mwenyake. Kasi mitima yitu ya goleranga yae mkati mwitu. Apo iyo wayoyanga kwa ise mtowa. Na apo iyo wangujura lemba kwa ise. Tien tirombe, sindamisike mitu yitu sono mukuromba. Chiwuta mutu vankanira, ise tukiza kwa imwe muzina la Yesu, mwana wino. Ndipo tikugomeze kuti ise tirimukuvapo kwa imwe sono. Apo mwachikulikano ise tukiza kuguvalinu likuru, uko kulindopa zake kwenye kura, kuti zitiyoyerenge maroma ise. Ndipo nadi ise ndise vandu vakusoveka fumo. Ise tikumukumbani imwe. Ndipo ise tiri, ise tikuromba uchizi winu. Ndipo apo ise tikuona mauchimika kwa niriskika muhanya uno. Kuti mpingo, umo ise tiri kusambazgira muvindu vya charu. Ndipo tikuganangana kuti tikusoveka kantu yai. Ndipo iyo wakati ise tikavankuli, vachiburumutira, vachitima, na vachiburumutira. Ndipo tikamanyanga yai ichi. Ndipo vadada, ise tikuromba uchizi. Pamanyuma kuti imwe mujurenge masugitu kukapulikisikiro kama zguginu. Makuti ise tingamanya kupulikisika ora iro ise tikukaramo. Makuti ise tingamanya kujinozikira tavene kukuonekera kwake. Uko ise tikugomeza nadi kulipafupi. Jora sono ise tikuromba kuti imwe mupereke kwa ise usiku uvu. Kukumba kwa mtima witu. Kwa kulingana na mausambazi inu muuchindami. Kukirani za kwa nangazi tufumo. ise tikuromba kuti imwe mulavisikenge pakuleka kupulikiska kwitu yayi na witu ujira witu kukwasikana na vindu ivyo ise tikuendana kuti timanye kuti imwe mutigookerenge ise pa icho ndipo mutikumbukire ise vantu waka vatata ise tikusangika na mitundu yose ya kwanangiska na masuzgo imwe ndimwe wambula mpaka wambula kutondeka chiuta wakukhalilira ise tikuromba kuti imwe muvenge na rusungu kwa ise ndipo perekani kwa ise vitumbiko ivyo ise tikuromba pakuti ise tikuromba ichi mzina ra Yesu ameni imwe mungakhala pasi. Sono ise tiri wakuonga kama zasa usiku uu chifukwa cha mwavi wakuwa kuno mu nyumba iyi na kuwa na nyingu iwemi iyi kuti tiyanjanesu pa vindu vya chuta. Pepani kuti inenga msungani imwe usiku wa mara kususkana na panganorani kuti inenga mpalirani imwe kuti ise tivenge kuti tafuma misegari wose pa pakatikati pa 9 na 9 sati. Ndipo ine nkaponya ichi kumise kwa mairo. Ndipo ine nkuti pepani ine nkachita icho. Sono usiku uu, ine niyezgenge kukwanyiriska icho. Pamoza na imwe, chifukwa ine nkumanya vanandiva imwe mkubira nchito. Ndipo imwe mkwenera kuruta kunchito. Imwe mwavantu imwe. Imwe vanakazi mkwenera mkanuzgeri vafumuvinu kutivarute kunchito. Vinyake nteura. Ndipo vanandiva imwe mkubira nchito. Ndipo nchino nono. Ndipo ine nkukanagana kuti mwanya uno. Ise tapulika uparazgu unandi chomene. Vatumiki vanandi vaweme. Vatumiki vankongono. Awa vatiparazgira ise mmazgu. Vatisika vinu. Na vaneni. Na vanyake nteura. Awa vakuiza mumsumba. Kweni ine nkukanagana. Tindu chaneko icho nkuyezika kuti. Kuyezika kuti indipereke kwa imwe. Ndi cheni cheni chakuvapo kwa Kristu. Kuti imwe mumuone iyo na kumanya kuti ichi ndiyo. Kwizira mpangano lake la kumanyisikika kunyengo iyi. Sono kumise kwa mairo ise tikayezika kupereka kurongosora kuchoko. Ndipo usiku uu ise tivengeso na kurongosora. Ndipo panyake na machero usiku. Pama nyuma parafumi ya zomerezga. Pachisuro usiku. Chifuwa imwe mkwenda kuzakacherenda chomene yai pasabata mlenji. Ine ngukumba kuyezika kupereka utenga mu kachitiro kakuti uzakapuliki kwe makora chomene kuvaliska. Na iwo vene awo vangafika. Kugwiliska nchito malemba. Ndipo pama nyuma pasabata kumahanya ise tikukumba kuwa na mzere wa pempero na kurombera barwari wa kuchita kuvika mawoko pa barwari na kuvaromberanga iwo mkachitiro ako. Ndipo ise tikasanga kuti chikwenda makora iwo vene awo vangachisanga yai mwachipulikano ndipo wakumugomezga waka iyo na kuchizomera ichi kachitiro kane kakuganagana ichi kakuti chingava chiwemi usange ise tinganyamuka waka na kumzomera iyo. Kuno mu South Africa parine nkaba muungano kula ku Durban uko pafupi vandu vanyake 200,000 ine ngusachizga vakaungano pa graundi ra masevero la Durban kukava ise tika upereka iwo vakava na vandu 5 pera pa gome ndipo para muntu wa number 5 wakati wachizgika pa gome ndipo vakava fumba vakumizi kuwarukura uko iwo vakava waka chigonere. Oh mwe, enya, lira ndiri moza rama graundi kama severo kakuruchomeni mucharo. Iri ndikuruchomeni kuruska la Church Hill Downs, Louisville. Ipa vangerezi wose wakuruta kura kukachita masevero gawo mwenyengo ya kuzizima kuchimbiranga. Ndipo ise tikatora graundi ra kuchitira hapo masevero. Ndipo likazura nkanira lose. Ipa paripose mgiraundi. Ndipo ine nkavakuruwa ndiri nyake mnyumba. Sidney Smith, mlara wa Durban. Wakanitorera ine kura zvalira kumasevero ga kuchimbira. Ndipo ine nkaona na rurombo limoza la guru para pava kumizivara. Vanyakeva iwo vakamanya yai iro likava woko la margero panjira mazere. Ndipo ine nkavaona iwo pamanyuma pakuti iwo vakati vaona. Ndipo ine nkarongosora. Ine nkavana vakumasulira 15 vakupambana-pambana. Para iwe wayewo ya mazgo ga moza. Iwo kwenera kulindizika mpaka vandu 15 vakupambana-pambana vayewoye ichi. Sono imwe mkumanya umochira chikavira chakusuzga kumafuko. Ndipo pama nyuma para icho chikati chamara na kurongosora kwa iwo mwapachoko umo Yesu wakavira. Ine nkati, manandi va imwe kuno mkumanyi kwa ngati va Kristu. Mchari kuyega chikozgu mkukulinu mulimose. Ndipo ine nkafumba yumoza, ine nkayoya kwa Mr. Smith, ine nkati. Nchifuwa uli wakumizi yura wakuenda na chikozgu chira. Ndipo umo iwe ukayoyera, lira likava baji ramu Kristu. Iyo wakati, ichi ndicho. wakati. Iyo ndi mzuru wakati. Ine nga yoya chewayero chake. Mfumbeni waka iyo. Tipo ntewora iyo wakachita waka ichi kuweme wane. Ntewora ine, ise tikasenderena kufupi kwa iyo. Tipo ine nkamchema iyo, Thomas. Iyo wakati, yoya ni waka chinyake. Tifuwa iyo wakava wakukaika. Ine nkati, Thomas, kasi ndiwe mkristu. Ndipo, enya, iyo wakagomezga muichi. Ine nkati, enya, kasi chikozgo icho muoko lako nchachi. Enya, ichi ndi chihuta na choso. Ndipo dada wake wakaindanga na chikozgo ichi. Ndipo parankaramo ilika mrotokera iyo. Ndipo iyo wakachipakazga ichi na ndupa. Ndipo iyo wakapimba moto uchoko. Kutu wayoye rurombo iro nganga ikampalira iyo. Ndipo ili likachimbizi gankaramu. Enya ine nkati, ine ndine lizu la kuti yakta. Yakta likunganamula chivinda. Liu yakta. Ndiko kuti uzengera gankaramu. Ine nkati, ine ndine chivinda wankaramu. Ndipo likabarurombo yai ilo likachimbizi gankaramu. Ukaba moto, nkaramu ikopa moto. Iyo wakati, enya, iyo wakagomezga amoya. Amoya chikunganamula kongono ya mbura kuoneka, ngati chivuta, panji, ngati mpepo. Mkuona, amoya, chinyake icho imwe, iyo wakagomezga amoya. Kweni usange amoya wakatundeka, ichi chikachita yai. Mkuona, sono ira ikawa kongono ya chikristu kwa iwo. Ine ngapapalira iwo, ine nkati, sono wonani. Chirichose icho mtumiki wakampalira ni imwe za kristu chikapa chiweme. Mkuona, kweni ine nkati, uli wonani. Iyo wakampalira ni vyose yai imwe. Iyo wakayeza kumpalira ni imwe kuti kongono zake zikuru zikamara para iyo wakati wafwe kura pampijika. Ndipo ise tirijiretu icho. Iyo wakunangiska apo. Iyo ngwa moyo. Ndipo walinkanira pakati pitu. Uonani. Uyana waka ngati dumo iyo wakavira kare. Ndipo para iyo wakati wawona kuti icho chika simikizgika. Ngati dumo imwe mkachitira kumise kwa mairo. Iyo wakasachizga 25,000 wakachizgika panyengwe imoza. Gana gana ni za icho. Ndipo danzi la kurondes gako, Mr. Smith wakandifonera ine. Ndipo iyo wakati. Mbare Branham, ruta kuindo rako. Lavisa kuwaro kurazga ku Indian Ocean. Chako, chipinda chako cha hotera. Ndipo kura kukiza magarimoto gavangere 7 gakuru gakuru. Oh me. Ise tiri jerore iyo inga manya kunyamula chikava chimoza pavitatu cha icho iwo kakanyamura. Kakasura waka na ndodo na vya kuvanyamuli rapo. Ivyo iwo vakanyamuli rapo vakutimweka vao vara kufuma mumapopa. Vika zura mwene mura. Iwo vakavapa ichi mairo. Ipo iwo vali apa kuyandanga kumanyuma kwa marore aga masao zandi wa iwo. Na maoko gao mchanya kuimbanga, vindu vyose ndi vya machitiko, Gomez gani. Sono usange wambura kugomezga, muntu uyo wakumanya yai wakula margero panjira mazere. Muntu uyo wali mkawiro ako, wana icho chikuchitika nyingo imoza. Panji nyingo imoza kubazga lemba na kurungusora kwa iyo. Kasi ise tichitenge vichi, na wene ise tikuyoya kutindise vandu wakusuzgika na mzimu. Kasi ise tikuena kuchita vichi, mkuona. Kweni nkani apa njakuti, ise tili kusambizika chomene mpaka wali yoso wakupeleka fundo yake. Ndipo enya, ndi mpambano waka pavantu waka wakulikana lekana awo imwe mkukumana nao. Imwe mkumanya kuli, ndipo wambura kugomezga chungana mula kuti iwe ukwenera kuwa burutu yai. Variko wakura kugomezga wakusambira, imwe mkumanya. Ndipo iwo mbaheni chomene pa wose, uo mbunenesko. Para imwe mkuchita kuchichizga ichi, ine ni mpalide ninge imwe. Mkuyenda mcharu, nyingo zinandi ndiri kuyenda kuzingirira charu. Kwa ni ime mkumanya uko iwo wakukumbika batumiki chomene kuruska kunyake, USA. Nkanira kuno, kuno ndi maro ga batumiki, uwa mbunenesko. Bazo merzikeni vantuvanyake vafike, wakumanya yai uko la margero na la mazere. Ndipo vasambizike vantu ava kasi chibuta ndinjani, enya. Iwo valina vanandi chomene vazeru za mumutu. Mpaka iwo vali kutaya kalavishikiro kose kachintu. Enya, mbweno iwo wakuyezika kulongosora ichi. Ndipo wakuyezika kuti kusambizika ichi. Panyi kuyezika kuchiringalira ichi. Wakumizi wakuyezika kulingalira chirichose yayi. Iyo makupweka wakugomezika waka. Ndipo icho ndicho imwe mkwenera kuchita. Kuti mkale makora na chuta. Ndiku gomezika waka. Imwe ya munga mlingalira yayi chuta. Uli usange Moses. Para iyo wakati wawona chifukati chira chikunyeka yayi. Sono, Moses wakawa kumanya vya sayansi. Ndipo Moses wakasambizgika muvijeru vyose vya wa Egupto. Kwenye para iyo wakati wawona chifukati chira, ichi chikaba chachirendo, chifukwa, iyo ntawa wakati. Sono, ine nkukumezika kuti ndila visikenge. Para moto wazimwa, ine titorenge mahamba kuchifukati chira na kuruta kura burutare. Ufufuza kutikasi ichi chiri kupakika vichi. Uonani, kuti ndi wone chifukwa icho chifukati chira chika goliranga, ndipo ichi chika nyeka yai. Ako kakatika wengi kachitiro kasayansi. Kwenye kasi iyo wakachita vichi, iyo wakavura askapato zake, ndipo wakakarapasi, ndipo wakayoya kuichi. Chivuta wakamzgora iyo. Mkuona, para imwe mwajikizga mwavene, ujikizga mwavene. Uli usange marita wakayoyenge, para iyo wakati wapulika kuti Yesu, para iyo wakati watuma, kuti wafike wazaka mrombere Lazaro, wakava kuti wafwa madaziganai, uli usange iyo wakapupurumenge kuti, ine nkate panji ise tika gomeziganga chinyake, iyo wakava na ufuru wakumsuska iyo, imu mkumanya, chifukwa iyo wakatundeka kuiza para iyo wakati mamichema, kweni imu mkuona, iyo wakayoya manchindi, iyo wakaruta kwa iyo wakati, fumu, usange imu ya mkavenge kuno, mudumbuane ntena wakafu kwa yayi. Ndipo nanga ndisono, chirichose imwe murombenge kwa chihuta, chihuta operekenge ichi kwa imwe. Oh, vichi, ndicho ichi, ndiyo fundo. Mkuona, iyo wakayooya mwanchindi. Lavisikani pachipulikano icho, para chikati cha mkuza Yesu. Iyo wakati, mudumbu wako wa ukengeso. Iyo wakati, enya fumu, mnyengo ya umaliro, pachivuka cha wali yose, iyo wazamuka. Iyo wakawa minyamata muweme. Iyo wakati, ine ndine chivuka na umoyo. Iyo wamane uye wakugomezga maine. Nangauri iyo wangafwa, kwenye iyo wavengeso wa moyo. Waliyose uye ngwa moyo, dipo wakugomezga maine, wafwenge yai. Ukugomezga iwe ichi. Iyo wakati, enyafumu, ine kugomeza kuti imwe ndimwe mesia yura. Mana wachivuta uye wakainera kuiza mcharu. Au mwe, kasi mwa msunganku iyo. Ine nkaiwa yanga kumana kazi kare chumene yai, ine ndire kuyoyapo ichi. Ichi ichi kukalirira kamozaso. Ndi vantu abova kuyoya kutiba kugomezga mumachirisko gauzimu. Ndi kugomezga kwa kutupi na kwa mutu. Kugomezga kwa maringaliro pacha kukwaskika. Ndipo iwo wakugomezga yai kuti Yesu wakaba kwa uzimu. Ndipo iwo wakayoya kuti iyo wakaba mtu muweme. Kweni iyo wakaba msambizgi na wakubazga maringaliro. Kweni iyo wakaba kwa uzimu yai. Ine nkati, usange iyo wakaba kwa uzimu yai. Iyo wakaba nyenga mkuru chumene uyo charu chikaba ponayo. Enya bwana. Ime mungapanga karikose yai kufuma kuichi kupaturako kuwa uwa uzimu. Iyo wakati, usange ine ningasimikizgira kwa iwe. Wakugiriska nchito baiboro lako. Kuti iyo wakaba kwa uzimu yai. Kasi iwe uzumerezgenge ichi. Ine nkati, iwe ungasimikizgira yai ichi pakugiriska nchito baiboro iro ine nkuvazga. Iyo wakati, enya. Ine ndiku uneskenge iwe. Ine nkati, vili makora. Iyo wakati, Yohani mtuva chipaturo 11, wakati, baiboro likayoya, para Yesu wakaruta kudindira Lazaro, iyo wakalira. Ine nkati, nadi, iyo wakati, enya, kasi iyo wakalira uli pakuba wa uzimu. Ine nkati, enya, iwa kutondeka waka kuona icho iyo wakaba, para iyo wakaruta kudindi, kuliranga, iyo wakaba muntu. Kweni para iyo wakati, wapezgera mapewa gake gachoko pamoza, wakati, Lazaro uka, dipo muntu uyo wakaba kutiwafu na madaziganayi, wakafuma mumudindi, icho chikaba chikuru kuruska muntu, yura wakaba chivuta mwa muntu. Mkuona? Enya. Iyo wakaba muntu para iyo wakati wafika kufuma kupiri, wakaba nanjara, dipo kapinja chakurga mkuni, iyo wakati mba kuni chifukwa likavevja chakurga. Iyo wakaba muntu para iyo wakaba nanjara, kweni para iyo wakati watora mabisketi gankonde na somba ziviri, ndipo wakarigesika 5,000, wakatora mabasketi 7 kakuzula, icho chikaba chikuru kuruska muntu, yura wakaba chivuta mwa muntu. Ndipo chivuta wakajioneska iyo mwene mwa muntu pera, iyo wakasanka muntu. Para iyo wakagona kura mubotelira usikura, uko nkongono zikafuma mwa iyo dazirose kupara ziganga. Ndipo vantu kumuronde ziganga iyo, kusandanga maringaliro, na vinyake nteura. Ndipo wakava mpepo ikuru panyanja, ine ngusachizga vanda 10,000 vikarapizga kutivumi pizgenge iyo usikura. Para iyo wakagona kumanyuma kura, wakava muturo kumanyuma kwa boti, iwo kuputaputa ngati chijaliro, chapa botoro uko panyanja ya mkuntu kumaroku nyake. Iyo wakava muntu para iyo wakavuka, wakava kura muturo. Uwa mbune nesko. Kweni para iyo wakati vamuuska, wakavika chikandero chake pa chingwe cha boti, wakalavisika kuchanya wakati, mutende karachete. Icho chikaba chikuru kuruska muntu kura. Enya, yura wakaba chiuta mwa muntu. Iyo wakaba muntu, para iyo wakafa pambinjika, kuliriranga rusungu. Iyo wakaba muntu, kweni para iyo wakati wadumura vijitimizo vijanyifwa, gehena na dindi. Ndipo wakauka padazi la chitatu. Iyo wakasimikizgina kuti iyo wakaba mkuru kuruska muntu. Wakaba chiuta mwa muntu. Ndicho chifukwa muntu waliose uyo wakakwera kufika hapa kuzirwa kunyake. Wakagomezga icho. Vale mbivose na chirichose. Awa wakakwera kufika pa chinyake. Wakagomezga icho. Uwa mbunenesko. Iyo wakaba mkuru kuruska muntu. Iyo wakaba chiuta. Sono chiuta mwana wake yeka. Wakapanga tupi ilo iyo wakakaramo. Kachisi. Wakasinta sisirake. Gana gana ni waka. Yehova kugona mchakurigira moviveto. Pamuru wa manyuwa mchibaya. Kuliranga ngati bonda mchoko. Maoko gara bonda mchoko. Yehova mwanichi kukiranga na kujipimba iyo mwene mukavirokara. Mwoneni Yehova kuwara uko kusevera. Ngati minyamata wa virimika vya matini. Mwoneni Yehova kwa kuzenga mshopu cha kupara matabwa. Yehova kulenderanga pampinjika. Pamanyuma mapara iyo wakati wauka. Iyo wakasimikizgira kuti iyo wakawa Yehova. Uwa mbunenesko. Chiwota ma Kristo. Wakapemenesikira charu kwa iyo mwene. Iyo wakawa mkuru kuruska wakumanya vya mutu. Iyo wakawa mkuru kuruska mprofeti. Iyo wakawa Emmanuel. Sono siku uu. Ise tiyo yenge ichi. Kisambizgo apa. Enya. Ise tabasga waka maremba. Dipo ise titorenge ichi kuwa mutu. Ndipo para masogawo katika jurika. Iwo bakamumanya iyo. Sono chakuchitika chitu chikuyambira pa nyingo iweme. Panji kunozikikira. Ikawa pafupufupi ngati nyingo iyi ya chirimika. Mukawa mu istara. Ndipo ikawa ya kudanga istara iweme. Ndipo Yesu wakawa kutu wawirako kufwa. Munyengo ya kupuka ya istara. Kukaraso pakati pavantu. Ndipo vanandi au wakamtemwa iyo wakamanya yai ichi. Ndipo icho ndi chimozi mozi umukuliri mahanya uno. Kuli vantu vanandi au wakumutei mwa iyo. Awo nadi iwo vangagomezga yai kuti iyo walinase sono. Iwo wakuoneka waka kuti wakupulikiska yai icho. Iwo enya vanandi wa iwo mnyengo iye. Awo wakayenda ndipo wakayo iskana na iyo. Wakatondeka kupulikiska kuti iyo wakawirako kuvakufa. Nangauri iwo wakaboni. Wakafika kukudindi na vinyaka ntiura. Ndipo wakamanya kuti iyo wakauka kuvakufa. Kweni ndipo uli iwo wakagomezga yai ichi. Chifukwa ine nkumanya yai chifukwa. Kuonani? Icho ncha chirendo chomene. Mukuona? Kuli ndi cha chirendo chomene. Ndipo nyengo zinandi ndi muvindu vya chirendo umu mkuwa chiuta. Ndi vindu vya chirendo ivyo vikumpanga iyo chiuta. Mukuona? Icho ndicho chikumpanga iyo icho iyo wali. Ndipo ivyo iyo wakuchita ndi vya chirendo chomene. Sono chikama cha chirendo para Yosefe. Pambere kunda chitike kubabika. Para iyo wakasanga Maria. Wakutemeka wake mchoko wapamtima. Uyo iyo wakajarizgika kwa. Kuti watorane nayo. Iyo wakasanga iyo. Kuti iyo wakabana ntumbo kwa mbura kutorana. Ntewora iyo kwa mbura nkaiko. Wakamparira iyo za kuiza kwa Gabriel Mungero. Ndipo Yosefe wakaba muntu murunji. Iyo wakaba muntu muweme. Ndipo iyo wakakumba kumugomezga iyo. Ine nkumanya kuona kuti iyo wakamtemwa iyo na mtima wake wose. Kwa kumlaviskanga mwanakazi mwanichi yura wachihebere. Ndipo wakalaviska mumasogake. Ndipo para iyo wakuyoya kuti Yosefe wakutemweka. Mungero mkuru Gabrieli wandiendera ine. Ndipo iyo wakati ine ndiza mkupimbika na mzimu mtuva. Ndipo chindu chituva icho chiza mkubabika mwa ine. Chiza mkufumba mwa ine. Chiza mkuchemeka mwana wachuta. Sono iyo wakakumba kugomezga icho. Kweni kukavavya chinyake chikachitika ngati icho. Ndewora ichi chikava cha chirendo chumene. Ndipo onani. Yura wakaba muntu murunji. Muntu muweme. Ndipo lemba kuyoyanga kuti chiza mkuvako nchakuti. Mari waza mtora ntumbo. Ndipo iyo wakapulikiska yai. Mkuona? Lemba likayoya kuti Kristu waza mkubabika mantewora mula. Ndipo uli Yosefe wakapulikiska yai ichi. Chifuwa ichi chikava cha chirendo chumene. Sono mumasubagara. Iwo wakavavya wa profeti. Muntu wakava. Iwo wakavavya wa profeti pavirimika mahandiredi. ndipo nthawi tachiuta wakachita na iyo mloto. Loto ndi nthowa ya kuphika chomene, nthowa ya kuyenderera nyengo zonse njakumazgu danka. Tsono chiuta wali nayo nthowa ya kusimikizira kwali mazgu yake nganeneska panji yai. Panji usange kukava muchipangano chakare, Aaron wakava na mawe 12, mawe kuimera fuko pachifuva chake apa. Ndipo iwo wakapayika ichi pamzati mutempire. Usange mprofeti wakachima, panji wa maroto wakayowa ya loto. Iwo wakaruta navyo ku ichi, icho chikuchemeka umo vaparazki vakuchimanyira ichi, Urim Thamim. Ndipo ndeura ichi, para wa maroto uyu wakayowa ya roto rake, panji mprofeti wakayowa ya uchimi wake. Ndipo kuvara kwa uzimu kukatwanima yai pa icho, kupanga Urim Thamim itwanime. Ndeura, ine nkupwerera yai kwari ichi chikapulikikwa makora uli, ichi chikava cha utesi. Urim Thamim ikaenera kuchitira ukaboni kuti ukava unenesko. Enya kutisono, usofu wa Aaron ukamara na Urim Thamim wakare. Kweni chivuta wacharinayo Urim Thamim, ndipo iyo ndi mazgu. Usange mprofeti wachima, panji wa maroto wa rota roto, ndipo nda kususkana na mazgu gara. Ene nkupwerera yai kwari iri likuoneka la unenesko uli. Luwaniko ichi, ndiyo Urim Thamim ya chivuta. Mpene papo, ndipo chira chikwenera kukuzgera kuti ndi unenesko. Ndiko kuti chiuta wakumasulira mazgu gake yeka. Ntewura chiuta wakavavye wa profeti mcharu mnyengo ira. Ntewura chiuta wakayoya kwa Yosefe mntowa ya kupweka kuoneskanga kuti usange parije chinyake chirichose icho chingapereka ichi. Chiuta wangamanya kugiriska nchito chirichose. Chirichose iyo uwarikula izga. Mkuona? Iyo wakamanya kugiriska nchito loto. Usange kukavavye mprofeti. Ntewura iyo ntena wakagwiriska nchito loto. Ntewura parijikantu kwari vya wanangwa vitu vichoko ndivichi. Chihuta wangamanya kuyoya kwa ise mtuwa iliyose iyo wakukumba. Kweni ichi chikwenera kukolera nako na mazgu. Mkuona? Ichi chikwenera kuva cha kulingana na mazgu. Sono ise tukusanga kuti roto lake rikava la kulingana na mazgu. Chifukwa Yesaya wakati. Mwari waza mtora ntumbo. Ndipo chikavako. Loto lake rikava la kulingana na mazgu. Ndipo uyu wakava mwene uyo wakatora ntumbo. Ndipo pamanyuma para mzimu wa fumu, mungero wa fumu wakati waonekera kwa iyo muloto ili. Ndipo wakati, Yosefe, iwe mwana wa Davidi, uwa payai kumtora Maria mwori wako. Pakuti icho chiri muntumbo yake, ndicha mzimu mtuva. Enya, icho chikakazikiska ichi pamanyuma. Iyo wakava muntu murunji, iyo wakakumba kugomezga ichi. Iyo wakakumba kugomezga ichi. Kweni chikava chachiri ndo chomene kwa iyo. Ndipo usange muntu wakukumba kugomezga chinyake. Ndipo unenesko ulipantazi pake. Chihuta wapangenge wa inyake kuti wakuzgire icho. Kuti wasimikizgire kuti ndi unenesko. Chihuta ngwa kukakamizgika kuchita ichi. Chifukwa ndichi wakampono sikira iyo. Ndi awo vari kuimikikira kuumoyo. Sono, isa tukusanga kuti chindu cha chirendo chira chikava chindu icho. Iwa ntena wakapulikiska yai. Ndipo chivuka ichi chikava cha chirendo. Iwo ndipo, kweni usange iwo wakachimanyenge ichi. Kakava mazgu gake kakula izgika. Iyo wakava palira iwo wakati. Mwana wa muntu wakuruta ku Yerusalemu. Ndipo iyo wamkusuzgika na vilivinandi kufuma kwa mitundu. Kuperekeka mumagoko gawo na kupaikika. Kusungika. Ndipo wazamuka dazira chitatu. Mkuona, iyo wakayo yasu kuti, umoyona wakavira mchumbo ya somba, madazika tatu na mausiku. Teura mwana wa muntu wakwenera kunjira mudindi, madazika tatu na mausiku. Davidi yumoza wa profeti vawo, wakachima wakati. Ine nta ndiza mkuuleka moyo wake mgehena, nesi ine ndiza mkuzomerezga yumoza wani mtuwa kutuwaone chivundi. Mkuona, ndipo wa profeti wose wakayoya za iyo. Ndipo kukawoneka angati kuti wasambiri ava. Ndipo uli kukawoneka angati kuti iwo ntena wakachipanikizga ichi. Ndipo ntena wakachimanya ichi. Kweni ime wanani, ichi chikabisika kwa iwo. Ndipo kakabamazgu ya pangano kwa iwo. Ndipo kweni iwo wakachipanikizga yai ichi. Mkuona, ichi chikakwa niriskika ndendende, icho iyo wakayoya kuti chiza mchitika. Icho chipangano chakare chikayoya kuti chiza mchitika. Ichi chikakwa niriskika makora yene. Ndipo kweni iwo wakapulikiska yai ichi. Wanani apo iwo wakarutanga sono. Babiri wa iwo, Kiriopa na mbwezi wake, wakava paulendo wao kuruta kwa Emausi. Ndipo pakava pasabata mlenji. Teura iwo wakava paulendo wao kuruta kura, wako yowo isikana. Iwo wakayendanga mumsewu, vachitima chomene. Mwe, iwo wakagungu esikeka chomene na chinyake. Chikaoneka ngati chakuva pimba. Ndipo chiwuta wakuzomerezga vindu kuchitika manteura. Iyo wakuchita icho, pacha kulinga, kuti waka, kuti wamejezgeni waka imwe. Sono rekani ine ndiyo oye ichi kwa imwe, makurunjika. Makuti imwe mpulikisike kuti mwana waliyose uyo wakuize kwa chiwuta wakuendara wasambizgike ngati mwana. Iyo wakuendara kuti wayezgeke, mwana waliyose. Usange imwe mkayezgeka yai, imwe ndimwe mwana yai. Usange imwe mkazizipizga yai kulanga kwa chiwuta. Ndeura imwe ndime wakubabikira patengere, ndipo mwana wa chiwuta yai. Imwe mkoyoya kuti chiwuta ndi dadawino. Imwe mkuti, oh, ina ningagomezga yai. Enya, icho chikoneska waka kuti chiwuta ndi dadawino yai. Wanani, imwe mbwenu, imwe mchipulikiskenge ichi. Sono wanani, kuyezga uku, chiwuta ukumiyezga wali yose wabana vake. Uwose au wakuiza kwa iyo chakudanga wakwenera kulingika, kuyezgeka, kusimikizgika. Mwoneni iyo para iyo wakabakuno pacharu chapasi. Tazirimoza iyo wakalaviska zingirizge. Vandu vanandi wakabana iyo. Oo para iyo wakati wayamba pakudanga. Iyo wakati mwika chomene. Mipinga yose ikajura makomo gawo. Musambizgi manichi uyu. Chifukwa. Parijenka iko. Kweni di mprofeti uyo wapuka pakati pitu. Iyo wakuchizga varuari vitu. Chifukwa. Iyo wakuiza mu mauteveti aga gamachirisko. Iyo wakuchita vindu vikuru. Icho chikava makora. Kweni dazirimoza kukavava nandicho mene baka mrundezganga iyo. Mkuona, chira chikava chimanyikwiro cha kuti wakope cheru cha vantu. Sono, lizuri kweni na kuti rirondezge chimanyikwiro chira. Chira ndicho chikava chisambizgo chake. Wanani, kweni paralizgo likatilafika. Oh, icho chikava chakulekana. Mwe, iwo wakampaika iyo chifuwa iyo wakajipanga iyo mwene wakuyana na chivuta. Pala iyo wakachizganga varuari. Na kuchitanga mintongwe, na kusandanga maganogano mimitima yao, chira chikava chiweme. Kwenye para iyo wakati, ine na adadavane tiriumoza. Oh, mwe, chira chikava chakupite kachomene kwa iwo. Iwo, vakachipokere la yai chira. Mkuona, iwo, chira chikava chakupite kachomene. Iyo wakujipanga yomene chiuta. Jeura iyo, iyo wakuyezika kuwa wakuyana na chiuta. Enya, iyo wakava. Iyo wakava mwana wa chiuta. Ndipo iyo wakati, imwe mkubachema iwo, awo mazu ka kizirako, tangolinu likuyoya icho kuti, mazu ka kiza kuwa profeti. Ndipo imwe mkubachema iwo vachiuta. Ipo, usange imwe mkachema muprofeti chiuta. Kasi imwe mkandisuska uri ine para ine mkuyoya kuti ine ndine mwana wa chiuta. Sandani malemba, ndi iwo agoka kumpalira ni imwe icho ine mkuyenera kuchita. Usange ine mkuchita yae kukulingana na icho mazu ka kuyoya kuti ine mkuyenera kuchita. Nteura kundi gomezga yai ine. Kweni usange ine kuchita mirimo ya adadavane. Chene icho ndi mazgu. Ipo gomezga ni mirimo iyo ine kuchita. Kweni iyo wakachita yai ichi. Nteura Yesu wakayowoya dazrimoza. Sono wanani. Iyo wakurongo sora yai vintu. Iyo wakuyowoya waka ichi. Wanani. Iyo wakati. Peka imwe murie tupira mwana wa muntu. Na kumwa ndopa zake. Imwe mulije umoyo mwa imwe. Kasi imwe mungalingalira likawa gururiwe mewuli la vanduwa zeru za mutu. Guru la madokutara la imirida kuwaru kura na masambizgi. Wakusambizgi kama kura. Ndipo vanduwa kusambira chomene. Paka gana gana para iyo wakayoya icho. Oh, ine nkumanya kulingalira dokutara wakamlaviska wakati. Hui, paparazgi wakanyamuka wakati. Wanani. Chira chikavumbura nkanira pene papo. Sano iyo wakarongo sora yai icho. Iyo wakarongo sora yai ichi. Iyo wakainera kuchita yai. Iyo wakainera kurongo sora yai ichi. Chifukwa iwo wakati. Enya. Chifukwa iyo watipangenge ise. Iyo kumba kuti ise tive bakurga vantu. Kumba ndopa za vantu. Na kurga nyama ya vantu. Iyo wakayoya yai umo ichi ntena chikachitikira. Iyo wakayoya waka. Peka imu mchite ichi. Mkuona, dipo pa manyuma guru la kuwarorira, masa uzandi wakati. Apo iyo wali. Mkuona, enya, ine nkamanya ichi chiza manyikwa, para pajumba kanyengo. Unani, ibo waka kazganga ichi kuti ichi manyikwe. Dipo iyo wakaona kuti ichi chika manyikwa. Ibo wakawa wakumugwiriska waka nchito, kuyamba na kuyamba. Nteura iyo wakaendaso na iyo yai. Nteura iyo wakanganamuka. Iyo wakavana 70 wakavana iyo. Nteura, iyo wakayoya ku 70 vara wakati. Kasi imwe mwyo yenge vichi. Para imwe mkuona mwana wa muntu wakukwera kuruta kuchanya. Uko iyo wakafuma. Sono, iyo wakarongo sora yai ichi. Ivo wakalaviskana yumoza na minyake wakati. Enya, mwana wa muntu kukweranga kurutanga uko iyo wakafuma. Enya, ise tukumamanya mama vake. Ise tukumamanya manunguna vake. Vadumbo vake. Ise tukachuona chakurigera mveto. icho iyo vakamgonekamo pare iyo wakati wababika. Isha tikachuona icho vakamnyamuliramo iyo. Chifukwa, iyo wakiza kufuma kunazareti. Kwiza kufuma kuchanya kura, uku ndiku yoya kununono. Ndipo yoya vakayenda sona iyo yai. Mkuona? Sono nyingo yose basambili ava vakayimirira nkanira pene para. Iwo vakachimanya yai ichi na woso. Kweni iwo vakagomezga ichi. Iwo vakarongosora yai ichi. Iyo vakarongosora yai ichi. Kweni wanani? Iwo vakamikikira kuumoyo. Iwo vakarongosora yai ichi. Kweni iwo vakakara kwene kura. Teora iyo wakanganamuka ndipo wakati. Ine nkasanga tukweru vwa imwe. Imoza ndidevuru iyo wakati. Kasi namwe mkukumba kuruta na mweso. Ndipo kura ndiko Petros wakayowa ya mazgugara gambura kuruwika. Fumu, ise ndiseba kukaka mizgika kuti imwe mulina mazguga umoyo. Mwe kapera. Kasi ise tirutengi nku. Mwenu kukakwa nira. Ime wanani. Mkuona, iyo wakarongo sora yai ichi. Iyo wakayowa ya nteura makuti iwo wagunguwe. Mkuona, chipulikano chikufumba yai. Ichi chikuganaganira yai. Ichi chikupenja lemba ra ichi. Usange iwo wakapenjenge lemba. Kula ichi ntena chikasimikizgika icho iyo wakava. Kweni iyo wakava timbanizga iwo ngati nteura. Pakuchita kuyowa ya vintu ndipo ntanga wakarongo sora ichi. Ndipo nangandi mu maruwaza kula kwenye kura. Para iwo wakati wabika chisaru ichi kumasogake. Ndipo minyake wakamchaya kofi iyo. Ndipo wakamtimba iyo. Wakati usange iwe ndiwe mprofeti. Tipalire ise uyo wakutimba iwe sono. Ndipo ise tiku Gomez genge iwe. Chindu chene chira, devuru mwene yura wakare uyo wakava kumtunda kura, ulendo wose, para iyo wakayezgeka, para iyo wakati wayamba pakudanga mutumiku wake, wakati, usange iwe ndiwe mwana wachuta, langura mawe aga kutigazgoke chingwa. Yumoza mwene yura, ndipo basofivara na basambizi kumtunda kura wakati, usange iwe ndiwe Kristu, kira pampinjika ndipo simikizgire ichi kwa ise. Mkuona, iyo ntena wakachita ichi. Iyo wakamanya uyo wakamtimba iyo. Kweni iyo wakupanga ntabwara na muntu yayi. Iyo wakava mazgu, ndipo iyo wachari mazgu. Nyango zose wakava mazgu, ndipo iyo wakukaririra mazgu. Ndipo laveskane kumanyuma, iyo ntena wakachuona chira. Kweni iyo wakachuona yayi. Iyo wakava wanani, paulendo wakuruta. Iyo wakava vichi. Mwavene imwe mulimuno, ene kukumba kuti imwe mkare cheru chomene. Iwo waka yowo yanga za iyo, para iyo wakaonekera kwa iyo. Sono, umo ndimo iyo wakwizira, ndi para imwe mkuyowoya za iyo. Suzgo mwanya uno, ise tukiyowoya vindu vinyake vinandi chomene padira pa iyo. Ise nyengo zonse tukiyowoya za iyo, ise tukwenera kuchita, nankani zinyake za maronda. Panji kuchapa uku kwenera kuti kuchitike, panji mtundu uwo wasopo imwe mkwenera kuti mugwiriske nchito. Apo, imwe mkwenera kuti muperekenge kwa iyo marumbo na uchindami. Uko kuri chuma chitu kwenye kuko ndiko kuri mtima na woso. Iwo waka inera kuti ntena waka mumanya iyo. Kwenye iwo waka chita yayi. Ndipo nteura ndimo kuliri muhanya uno. Kwenye lemba likayoya. Mkuona? Iyo waka fumbura kwa iwo mapangano ga lemba kukwaskananga na iyo mwene kumuiro ura. Kumbukirani? Iyo waka yamba na chiambi. Iyo wakati... wakupusa na machizita mtima. Iyo wakarongosora kwa iwo maremba. Ndipo para maremba kakatika parazgika kwa iwo. Kweni iwo wakamanya yai iyo. Usange icho ntandi kuru la sono ine mkumanya yai. Igo maremba kakalongosora kwa iwo. Ndipo kweni iwo wakapulikiska yai ichi. Iwo wakayendanga kweni kura. Waka yoya kuti waka wabasambiri vake. Kweni iwo wakamumanya yai iyo. Pama nyuma pakuti iyo wakati wabaparira iwo lemba la muwiro ura. Uko chivuta wakagavira. Iyo wakati kasi imwe mkumanya yai kuti Kristu wakayenera kukomwa na vindu ivi. Na kunjira muchindami wake na kukaso. Iyo, iwo ntena wakamanya. Wakati, kasi imwe mkumanya kutuwa profeti wose wakayowoya za Kristu. Ndipo iyo wakayambira kumanyuma kura. Ndipo wakanongo sora chindichose kwa iwo. Ndipo wakachivika ichi pakweru kwa iwo. Ndipo kwene iwo wakachimanya yai ichi. Pamanyuma pakurongo sora lemba mwakufika po waka umu ichi chikayenera kuvira. Ndipo iwo kuzingiriranga ichi. Wakayenera kutiva kwa wabasambiri vake. Kasi icho chirinteura. Kasi icho chirinteura. Ndipo kweni iyo wakava lembalira kukwanyiriskika, wakayimirira kura. Ndipo kweni iyo wakapulikiska yai ichi. Mkuona? Sono, icho ndi chituzituzi waka chweme chanyengo iyo ise tikukaramo. Ine nkuyo waya icho mkunyoza yai. Ine nkuyo waya icho kubaunenesko. uo mbunenesko nadi. Iwo waka mmanya nditu ya iyo. Nangauri mapangano yake, awa iyo wakapanga kwa nirizikika. Ndipo iyo wakawapaliranga iwo. Ndipo wakaimirira nkanira penipara mumuntu. Ndipo uri iwo wakachimanya yai ichi. Wanani nchenyo kwa iwo pakuleka kumanya lemba la kwa nirizikika. Sono apo, iwo ntena wakamanya, iwo wakababa sambiri, iwo wakababantu au wakachita kujipireka kukuru, iwo wakababantu au wakamutemwa iyo, iwo wakaba au wakasambizgika na iyo. Dipo kwenye pamanyuma pakoti iyo wakati wapalira vindu ivi, kuimirira mugurulawo, na kuyowayanga kutichindu ichi ichi za mchitika, ndipo apa chikachitika. Ndipo kweni iwo kuimirira nkanira na iyo pamanyuma pachiwuka chake, ndipo wakamumanya yai iyo. Ime mkuti, kasi ise tingachita chindu ngati icho, ichi chingamanya kuwa chama chitiko, kuti ise tingachita icho. Uo mbunenesko, ichi nadi chingava chama chitiko. Pama nyuma pakoti iyo wakati walaizga mumasku gake, chindu icho iyo wakati waza mchita. Dipo ise tikuchiwona ichi chikukwa nirisikika, ngati ndumwa iyo wakayowoyera. Dipo kweni ise tikuchikana ichi. Icho ndicho iwo wakachita. Sano iyo wakiza kufupi, wakapalira iwo kuti iyo wamkupaikika, wamuhuka dazira chitatu, ndipo wakayamba kupalira iwo vyose vya ichi. Ndipo iwo wakavana chitima, wakati iwe kumanya, vandu vanyake wakaruta kutindi, na vanda kazi vanyake, iwo wakati iyo wakawuka kubakufa. Ndipo nkani yose iye yafika kulikose. Ndipo wakati, kasi iwe ndiwe mlendo kudera kuno, iwe kumanya ivintu ivi, iyo wakati, vintu uri ngati kuti iyo wakamanya karikose ya iza ichi. Wanani, iyo wakayoya china, kuva tibanizika waka. Ndipo iyo wakachita icho, na chirato, kuva yezika waka. Ndipo kasi imu mkumanya yai kuti iyo wakusinta yai kabiro kake, iyo wakuchita chindu chene chira, kuti waka, kutu wamezigeni imwe. Wawone icho imwe mchitenge. Iyo wachitenge mtowa inyake mkuzingirira, ichi chiponye kenge pandazipinu, na kuona waka icho imwe, icho imwe mkuyoya za ichi, kachitiro kinu, umwe imwe mkuchitorera, icho imwe mkuganagana za ichi. Iyo wakuchita icho na chirato, wakuchita ichi, chifuka ako ndikaviro kake kambura kusinta, iyo wakachita ichi nyengo za kare. Kumbukirani Elia, iyo wakava na msirikari kuti wa mtimbe iyo, iyo wakati, ine nkava mlonda, kuyimiriranga kufupi kwa Ahab, ndipo ine nkazumerezi ya mkaidi wa fume, iyo wakachita yai, kweni iyo wakachita nteura ichi, kuti wapangisike Ahab kuyowaya cheruzgo chake yeka. Wakachita chindu chene chira mumazuwa ganowa, ndipo iyo, iyo wangasinta yai kachitiro kake, ndipo chivuta wakuiza mkachitiro. Kweni nyengo zoose, imwe mkuti enya, kasi ine nikamanya uli kuti chikava chiweme na chiheni, ndilemba la kulaizgika kuoralila, ndilemba iroliri kulaizgika. Usanga iwo wakafumengemu mumambo wawo, na kufumako kumambo ula, uo iwo wakavamo, na kuvazga maremba, ngandu mwa iyo wakapalirira iwo kuchita. Sandani maremba, wakuti mwa iyo, imwe mkukanagana kuti imwe mulina umoyo wa migiraira. Ndipo ndi igo au kakundi chitira ukaboni ine. Igo kakumpalira ni imwe icho ine ndiri. Ndipo iwo wakati, enya, sono msambizgi wakati palira ise ichi na icho. Ise tikugomezga icho mpingo ukuyoya. Mkuona, ndi icho mpingo ukuyoya yai. Ndi icho chivuta wakayoya. Icho chivuta wakayoya, icho bungwe ilikuyoya yai. Panji icho, imwe gomezga ni chivuta. Sono, hapo ndipo iwo wakatundekera. Chifuwa iwo wakasungirira chomene mambo, mwakuti iwo wakatundeka kuchimanya ichi. Sono ise tikusanga pamanyuma, iyo wakati, iyo wakabachenya iwo. Wanani, vakupusa na bachizita mtima kupulikisika vimanyikwiro vyose vya maremba, na vindu vikainera kuchitika kumwiro uu. Vakupusa, vachizita mtima kupulikisika vyose ivyo wa profeti, varikuyoya ivyo vikainera kuchitika mnyengo iye. Vimanyikiro ivi, ivyo imwe mkuona. Baiboro likayoya kuti vimanyikiro ivi vikainera kuchitika mnyengo iyi. Ndipo imwe mkuviona ivi vikuchitika. Ndipo pamanyuma imwe mkuvava kupusa chomene kuleka kugomezika ichi. Ndipo iyo kuyoyanga nkanira makurunjika kwa iwo. Ndipo kweni iwo wakamanya yai ichi. Kuyoya za uchiburi mutira. Kasi ise tingachita icho, panyake ise tingachita. Usange ise tikusanda yai maremba, kutitimanye ora ilo ise tikukaramo, tiwone ndi ora uli, vichi, uli, panyake ingaba kuti ya marachomene kurusika umwe ise tikuganaganira. Kweni iwo waka yoya kuti waka wabasambiri vake, iwo waka yoya kuti iwo waka gomezga lizguliri rose, iyo waka yoya, iwo waka gomezga baiboro rose. Ndipo hapa pakava apa pakave mesia chiuta wa baiboro kuimirira kura mu kumanyisikika usimikizgiranga mazgenegara gakulembeka ndipo iwo vakaenera kuva vakugomezka mazgugara ndipo iyo kuvakumbusikanga na kuvaphaliranga iwo icho hema mukukumbukira icho chikayoyeka za ichi na icho chikayoyeka za ichi na umo Yesu wakuenera kuchitira ichi panji umo Kristo wakuenera kuchitira ichi na umo vakuenera kuchitikira vindu vyose ivi ndipo kwene iwo vakapurikiska yai ichi iwo vakamanya yai kasi chikava chivichi iwo vakagamanya mazgu mwavirembo waka kwene iwo vakapurikiska yai mazgu para aga kakatiga masulirika pakweru hicho ndicho chiriko mwanya uno mundu waliyose walina kumasulira kwake hapo chiuta wakususka chindu chose chiuta wakuchita kumasulira kwake yeka usange chiuta wakati iyo wachitenge chintu para iyo wachita ichi uko ndiko kumasulira kwa ichi chiuta kumasulira yeka mazgu gake iyo wakaba apo kuimirira kura wakujimasulira iyo yeka haleluya iyo ndi mwende yura mairo mwanya uno na mira ira iyo wakuchita kumasulira kwake yeka wakukumba seminare yai panji baparazgiva nyake ine imwe panji ntayu moza mnyake kuti wa masulire iyo iyo wakalaizga ichi pamanyuma iyo wakunganamuka ndipo wakuchita ichi mbwenu kwa mara icho chikujimasulira icho cheka kweni iyo wakaimirira apo wankongono mkuru mutereski wantenda iliyose uruwari uriwose nyifwa gehena dindi ndipo wakaukaso icho iyo wakagomezga kufuma kumanyuma kose ndipo iyo wakaimirira apo kweni iyo wakagomezga yai ichi ndipo iyo kumakumbusikanga za iyo mwene nyenga yose iyo wakayoya kwa iyo ndipo kuyambira na Moses na maprofeti iyo wakawarungo serera iyo vindu vyose iyo vikarembeka kupasikana na iyo mwene ndipo kweni iyo wakupulikiska yai ichi kukawoneka waka ngatikuti iyo wakapulikisanga yai ichi mbwenu kwa mara chimozi mozi sono kasi suzgondi vichi mwanya uno icho chikupangisika ichi ise tatangwanika chomene kusambiranga vigomezgo vitu ise tatangwanika chomene na zitu ndondomeko zitu za chibungwe ise tatangwanika chomene na virigirano musiku na njuga mumpingo ise tatangwanika chomene na maguru wa madona ise tatangwanika chomene na ndondomeko zitu za TV na viheni vinyake vyose ivi ise tiriva kutangwanika kuleka kusanda maremba kutitimanye kwari iwo nganeneska panji yai. Hime mkarota kusika kwa restoranti, ndipo mkachemeska mbare ya chakurga, ndipo mkava duveruwe muichi. Ime mbwenu muijuri renge mlandu restaurant. Ime mkarga yai ichi mulimose, na duveruwe muichi. Chifupa ime mulina wofi kutiichi chingamanya kukoma tupirichoko iri. Kweni ime mnjizgenge chirichose kusiku moyo ula, chirichose waka, mchunduri wose wachigomezgo, ndipo na kulaviskamo yai muicho. Kutimuone kwari ichi nchiweme panji nchiheni. Yiripo ntowa iyo ikuoneka iweme kwa muntu. Sandani maremba, moyo ura ngwa miira ira imwe mkumanya. Manteura rekani, wanani waka icho imwe mkubikamu mwenemura. Wanani, vigomezga ivi na vindu vyose ivi. Ise tiri waka na iri ngati loji, kujoina waka kuloji, ndipo mbwenu kwa mara. Ndipo umo ndimo vantu wakuganaganira muhanya uno. Ndicho chifukwa iwo valije nyengo ya kutiva vazgenge, kuveyereranga, kusandanga vintu, na kuyezianga kufufuza kwa li ivi mviweme panji yai. Rekani Kristo yomwene wa masulire ichi, ndipo sange ichi cha kwa niriskika, icho iyo wakayoya, ndiora uo ndi unenesko. Labiskani ndipo onani usange ichi ncha nyengo iyi. Umwene nkayoyera usiku wa mara, Moses ntena wakiza na utenga wa Noa wa yai, nesi Yesu ntena wakiza na utenga wa Moses. Mkuona, ichi chikabanteura, ichi chikagavirikira kunyengo iliyose. Sono, ise ntena tingiza na utenga wa Rutera yai, nesi na wa Wesley, nesi na utenga wa Chipentekosti. Ise takwera kuruska icho. Imwe mkuti, oh, icho ndi chinyake iwe enya. Jaura wakachita mpingo wa Katolika kuganagana kuti Rutera wakanozgiranga ichi. Jaura wakachita Wesley kuganagana kuti iwo, wa Rutera kuganagana kuti Wesley wakanozgiranga ichi. Jaura wakachita wa Wesley kuganagana kuti Pentecosti wakanozgiranga ichi. Kweni nkani apa nja kuti, lavisikani kumanyuma mumaremba, agaka kumanyiska muiro uri wose. Ndipo usange vindu ivyo iyo wakuchita sono vikumumanyiska iyo yai. Mapangano gachuta mbwenu cherekeni ichi. Kweni usange iyo wakuyoya kuti ichi ichi za mchitika, ndipo ichi ichi kuchitika, teura gomezgani kuti ndi munfi yai. ndi chiuta wakuyoya kuchitanga kumasulira kwake yeka kwa mazgu gake. Vakupusa na vachizita mutima kugomezga vyose ivi vaprofeti wakuyoya za Kristu. Kweni vasambiri vake vakagomezga yai mazgu kakulembeka. Tifuka iwo vakava vakutangoni kachomene na au enya iwo vakava na chitima na ichi. Kweni iwo vakuyoya kuti vakugomezga muhanya uno kuti iyo wakauka dazira chitatu. Isa tikuyoya za ichi. Au isa tikugomeza kuti iyo wakauka dazira chitatu. Dipo iyo ngwa moyo mjira jira. Dipo rekani iyo wachite wanka chinyake ngati ndumo iyo wakala izgira kuchita. Labisikani icho iyo wakuyowoya. Enya, panji ndi guru la batuwa wakukunguruka. Panji ndi kuvazga vya mutu. Panji ndi mtundu unyake wa mugukwi. Panji ngati ndumo iyo wakachitira kare. Wanani, ndi mzimu wene ura. Sono kumbukirani, devuru wakutora mtu wake kweni mzimu wake yayi. Mzimu ukaba pavantuvara kura. Basambizi kipa sopi sopi. Kumbukirani, kukababia muntu ntena wakavika njove pa farisivara. Iwo baka enera kukara umoyo uweme. Iwo ntena baka dinika na mawe usangi. Iwo baka chita yayi. Iwo baka vaweme. Vantu vaweme. Basambizi kipa kusambira chomene. Vantu vakusambira. Ndipo Yesu wakati. Imwe ndimwe guru la njoka. Imwe mkuchita milimo ya dadawinu. Chifukwa. Chifukwa uli muntu. Chihuta. Wakamasulira kwa muntu wa mtundura kasi iyo wakayowaya uli chintu ngati icho chifukwa cha kuti iwo wakatondeka kuona mazgu ya kumanyisikika kuonekera. Sono mhanya uno ise tafika nyengo zinandi ise tirikuyowoya va varutera wakati para imwe mkugomezga pafumu Yesu Kristu ime mulinacho ichi mbwenu kwa mara va Nazarini na Pilgrim Holiness na va Free Methodist wakati yai. Ime mkwenera kuti mchemerezge kuti mpokere ichi. Wapente koste wakuti. Ime mkwenera kuti muyoye mumaririme kuti mpokere ichi. Vyose ivi ndivya utesi. Ina endere kweziwona nganga zikuyoya maririme na fukiti. Ina nkabawona iwo wakutuka na kuchemerezga. Ndipo ndiri kabawona wa Mohamed. Wakuvika tukuni kusi kunjowezao. Na kuchemerezga chomene kurusika umo. Nkawa purikira wapente koste wakuchitira mumoyo wane. Kweni ndipo uri kugomezga nkuweme. Kuyo wayanga maririme nkuweme. Ndipo kuchemerezganga nkuweme. Na kusekereranga. Kweni ndicho yai ichi. Muri Mose. Bafarisivara, panyake ba iwo vakati. Enya, ndi chipaso cha mzimu, uwa mbonenesko. Bafarisivara, vakavana chipaso chikuru cha mzimu. Icho ise tikuchema chipaso cha mzimu. Kuruska umo iwo vakachitira, icho ise tingapanga. Kasi ime musangenge njani, usangene nkamvikenge iyo pa mlandu sono. Kuyowoya ngati kuti mundu mnyake mwanichi wakiza mumsumba kuno daziri nyake. Ndipo wakujichema iyo mwene mprofeti. Tia nitimvike waka pa mlandu iyo sono pa minitipera. Dipo sono ine nkuyowoya kumavantu imwe kumikana na iyo. Chiuta wandigokere ine pa kuyowoya chindu chanteura kweni kuti ndipange wakafundo. Ine nkuti mundu manichi uyu iyo walikudera kuno. Iyo wakujitema iyo mwene mprofeti. Iyo kufuma kugalireya. Iyo wakuchita vinandi vya machirisko na vintu. Kweni icho chingana mlakarikose yayi. Lavisikani kuno, ise tiri na chiziva cha Betisida, vikwavi vikulindizga kura, para mungero yura wakira na kufundura maji, wali yose wakunjiramo. Mjifuwa uri chiuta wakumbenge chinyake padera pa icho, wanani, iwa wakutondeka kugamanya masko kanyingo ira, pangano likawa pafupi kukwani risikika. Sono iwa wakuti, ise timu Yeruzgenge iyo machipaso cha mzimu. Sono lavisikani, ndinjani wakaimirira kufupi, kasi wakabanjani, para imwe mkaba uko kuchimbira chimbira, ngati mwana mchoko. Iyo wakatora nyingo yake yose, kusambiranga mazgu ya Yehova, musofuinu wakari wa uchiuta. Kasi wakabanjani, apo dada na mama wakakarapachoko kulekana, iwa wakavika wakulao kukumbatira mnyake. Ndipo mnyake kukumbatira mnyake. Ndipo wakavika, wakabapimaniskaso iwa pamoza, musofuinu wakari yura wa uchiuta. Nchiweme. Kasi wakabanjani, parambeo za dadawinu zikatondeka. Ndipo iyo wakavavye ndarama. Ima mkavavye chirichose cha kutimurye. Kasi wakabanjani, uyo wakamlembera cheki iyo. Ndipo wakamupa ndarama iyo. Panji kumovira iyo, musofu wakare yura wa uchiuta. Kasi wakabanjani uyo wakaimirira pafupi na mama na dadawinu. Para imwe mkababika. Para iwe ukiza mcharu ichi pakudanga. Musofu wakare yura wa uzimu. Kasi wakabanjani wakamunyamulani imwe mumawoko. Ndipo wakamkotorani imwe dazira nambara 80. Ndipo wakamperekani imwe umoyo wino kwa chiuta. Musofu wakari wa uchiuta. Ndipo pa manyuma la visikani. Muli vantu va business muno mumsumba witu. Yehova wakukumba mwanamberere. Vantu va business ava ndi vantu va kuguliska katundu. Iwa va kuguliska. Va kusaska. Ndipo ra iwa nta iwa nta vakuveta vanamberere yayi. Ntaura msofi wakapanga ntowa ya kuti iwo vatozge moyo wawo kwa kulingana na mazgo kachuta. Ndipo iwo vakazenga tuvitupa tuchokotuchoko mumarogara. Ndipo iwo vakamchema muntu uyo wakagulisikanga vanamberere mwenemura. Na kupazomerezga vantu ava au vakukumba kupereka sembe ya kwananga ya moyo wawo. Chakukumba cha Yehova. Para iwo wakuruta kukagura mwanamberere uyu. Pama nyuma kasi muntu uyu wakachita vichi. Para iyo wakati wafika kura. Iyo wakagadabura matebura gandarama. Ndipo wakabatimba kubachimbizga mumura. Kuyazganga kumujanda muntu kuti wanozge moyo wake na chiuta. Ndipo iyo wakayoya vichi za msofuwinu wakare yura wa uchiuta. Iwo wakabaguru lanjoka. Ndiva kwa devuru. Mkoyoya za chipaswa cha mzimu. Iwo wakampangisika iyo kubachaya. Mwako babuchizga. Kweni kasi ukaboni wa gomezga ndivichi. Uyo wachitenge. Kweni kugomezga mazgo ya kumanyisikika ga ora. Nyingo zose chiri kuvanteura. Vantu wakutimba nizga ichi. Mumitundi yose ya miambo. Na mausopi sopi. Na mabungwe. Na masambiro. Na vinyake nteura. Kweni chivuta wakuiza kwenye kura. Na mazgo gake. Na ukozgara ichi kuvacha ora lira. Ndiwo ukaboni. Lavishkani kwa iyo ndipo onani. Iyo wakati. Usangeni kuchita yai mirimo ya adadavane kundigomezga yai ine. Sandani maremba, ma iwo imwe mukanangana kutimuli na umoja wa mjira ira. Iwo waka kuchitira ukaboni icho ine ndiri. Usange ine kuchita yai icho lemba likuyoya kuti ine ndiza mchita. Ndewura kundigomezga yai ine. Mukuona, ndipo kweni iwo wakamanya yai ichi. Ndipo pamanyuma pakuyenda na iyo. Ndipo apa wakujimanyisika iyo mwene pamanyuma pachiwuka na kuone skanga icho. Kuti wakawa iyo mwa malemba. Kweni, ime mukumanya muhanya uno. Pamanyuma pa icho, Yesu wale kuhuka kubakufa. Ndipo wale kuoneka kuvantu mnyengo ya umariro. Pala iwo wakayoya vinimika vijakare. Para guru la Pentecost likati la yamba pakutanga. Kukavavya chindu chante urangati icho. Uu ndi mpingo wakukura ruviro chomeni mucharu wa Pentecoste. Ndi utenga uo iwo walikuwa nao sono vinimika fifite. Iwo wakati ichi chinga chitika yai. Kweni ichi chika chitika mulimose. Iwo wakati ulija chindu chante urangati mzimu mtuva. Vantu wakarutirira. Wakapokera ichi mkuyana waka. Chivuta wakalaiza kuti iyo waza mpungura mzimu wake. Kasi ime mchireke senge uri ichi. Para iyo wakalaiza kuti iyo waza mchita ichi. Iwo wakati ulije muntu wa gomezgenge ichi. Kweni iyo waka gomezga ichi. Chivuta ndi wama gomezge kukumawe aga kusikira vana kwa Abrahamu. Au wagomezgenge mazgugake. Iwo wakarutirira. Iwo wakazgoka mpinga wankongono chomene uo ulikuvamo mcharu. Mlendo pasabata. Mlendo wakatolika. Wakakumugwa. Wakayoya kare chomene yai. Kuti mpinga wa Pentecost ndi mpinga wakukura rubiro chomene pa mabungwe ose. Wakati mpinga wawo wakapenduska mamilion chirimika chamara. Ndipo wa Pentecost ukawa na 500,000 million chirimika chamara. Icho chikusazigirako lane yae la Robert na maungano ganyake gara ngati nteura. Mkuona, ndive kapera awe vakuiza ngati mamembara. Vanyake va iwo, iwo vakumanya yae uko iwo vakuruta mumaungano aga gavisokore. Kweni iwo vakati vakupenduska 500,000 million mchirimika ukozgereka na mpingo wa katolika. Mkuona, iwo vakati ichi chinga chitika yae. Ndipo sono wa presbetere, wa methodist na wa baptist vakupenja ichi. Ndipo wa Pentecost wa burumutis gika chomene wakutondeka kuliwona ora. Kasi ime mkumanya yai, paulinda wa nambara 7 ura, para wa mwari wa kugonaturo wakati, zaninge, gavere niko mafuta ginu. Ndipo para iyo, iwo wakati, ise tiriwaka naka kukwanira ise pera. Ndipo apo iwo waka yezganga kukagura ichi, mwene ntengwa wakiza, ndipo iwo wakanjira. Apo ise tiri. Mkuona, ndipo wakupusa, kasi iyo wayo Yesu, vachizita mtima kugomezia malemba wose ya kuyoya za nyingo iyi. Kugomezia kutimpingo uwo wala odikeya, kuti iyo walikubikika kuwaro kwa mpingo. Ndipo njifukwa cha kuti ise ndise basambazi, tikusoveka karikose yai. Enya, ise ndise limoza la mabungwe ya sambazi tumene mucharu, bungwe la Pentecoste. Oh mwe, ise kare tikarutanga kusika muzintowa, kweni mbale. Uwo uli uko kumsewo kuntazi sono. Macharichi ga weme chumene na maseminari ga weme chumene. Ndipo ise tikuzenga limoza la $50 million. Nkanira kuno sono. Uonani na mitundu yose ya vindu vikuru vikuru usambazi. Kweni ndipeni papo imwe mkuru wa pangano, imwe mkuyamba kuchita mwambo, ndipo ndicho chifukwa. Para iyo wafika kuzaka jimanyisika iyo mwene, bandu wachita zazi chomene, na masambire ugao, na kumanya vya mutu na vintu. Iwo vali kuzgora, marangu achivuta kuwa mwambo. Iwe kuimirira na kuyoya kwa iwo, nipombwenu ichi chikunjira yai, ichi chikuwerera. Sono usange ichi chafika na wakusambira chomene, usange bishop mnyake mkuru panji mnyake wafika na chinyake ngati icho. Enya, iwo vapo kererenge ichi. Kweni ime wanani, ichi chikiza mntowa ira yai. Usange bungure nyake ringazumerezga chose ichi. Ichi chibenge chiweme. Kweni iyo wakachita icho yai. Iyo wakachita yai. Usange iyo wakizenge na wakayafa. Ndipo wakayafa wakati. Sono inendine mesia. Inendine mwene uyo mkienera kuti ndifike sono. Uwanani. Iwo vayo yenge. Oh, dada mkuru mtuwa. Imwe ndimwe mesia. Kweni uwanani. Icho chikumanisika mesia yai. Wake. Wanangwa wake wa usopi sopi. Icho chikumpanga iyo mesia yai. Iyo wakabachimanyi kwiro icho baiboro kayo ya kuti ndicho. Chiza kumpanga iyo mesia. Echo ndicho chirikoso mahanya uno. Mabungwe gitu yai. Vigomezgo vitu yai. Kweni icho nteura wakuti Yehova wali. Sono wanani. Chimozi mozi sono. Iseti kuchipanga tabene nteuraso. Dipouri iseti kutora vigomezgo. Pungwe na masambiro gacharu. Vinyake nteura. Chifukwa ima mkumanya. Mipingo yitu inandi ya yamba kuzomera fundo ya kuti pambere mtumiki wandarute kukatumikira. Lipo iwo wakuenera kuti vapimike maringaliro na dokutara wakupima vifusi. Kuti wawone usange zero zao zile makura chomene kuti wakatumikire. Sono ichonja kususkana na maremba. Baiboro rekayo ya kuti Petros wakawa burutu. Lipo muntu wambura kusambira. Iyo wakatundekanga nanga nkulemba zinarake. Kweni chika mkondoreska chivuta kumupa iyo makiiga kufumu. Chifuwa iyo waka muwana mesia. Ndipo waka umanya ukaboni wake. Ndipo waka wapamarundi gake. Ndipo waka umanya iyo ngati mesia. Iyo waka gomezga mazgo. Ndipo iwe ndiwe Petros. Ine nkukunenera iwe. Iwe ndiwe Petros. Ndipo pajarewe iri ine nditi zengenge pompingo wane. Pa Petros yai. Pa Yesu yai. Kweni pa ufumbuzi wa uzimu wa icho iyo wakava. Chindu chanechira wakachita Abel. Abel machipurikano wakapereka kwa chivuta sembe iwe michomene ukuruska ira ya Kaini. Vanyamata vose vaviri wakapereka. Vanyamata vose vaviri wakaromba. Vanyamata vose vaviri wakazenga guwa. Vanyamata vose vaviri wakasopa chivuta imoza. Mukona, imoza wakapokerereka. Munyake imoza wakakanika. Chifukwa, maufumbuzi Abel wakawona kuti vikaba vipaso yai. Panjima apuro kuti ndivyo vikatifumiska ise mumunda wa Edeni. Zikaba ndopa. Ndipo iyo wakapereka ndopa. Ndipo chivuta wakapokerera ichi. Ndipo labisikani kwa Moabu. Pungwe likuru. Chivuta mwine yura. Kura kukiza Baram Bishop. Wakafika. Wakazenga maguwa seveni kujana waka naga Israel kusika kura. Wakavika hapo sembe ziweme seveni. Nkambako na mberere rumi seven. Kuyo wayanga za Kristu uyo wakiza. Mwafundo. Waseva vidi wakachita makora. Kweni labisikani kusika uku kugululira labakukira likujumpa kura. Bajumpenge yai nangandi mugiraundi. Mulisika wake wakuchita wofi kuti iwo vavenge na mtundu unyake wachisimuso kula. Ntewara iwo vazumerezgenge yai kuti iwo vajumpemo. Haulendo wao kuruta kucharo cha pangano na woso. Nipo iyo wakamzumerezga yai mbari wake Israel wajumpemo. Enya, iyo, icho Balamu katondeka kuona likabajarawe lira la kutimbika na njoka ira ya mkuva. Kuchamerezika kwa fumu mumsasa. Iwo wakutondeka kuona kumanyisikika kura kwa chivuta pakati pao. Wase babiri wakava na baprofeti. Balamu kumtunda kula, nipo Moses kusika uku. Kweni Moses wakamanyikwa na mazgu, ndiyo mpambano. Wase babiri waparazgu bakuru, kweni mtu uyu wakamanyikwa na mazgu. Iyo wakava wankongono yai, wafuko, umayura wakavira. Kweni iyo wakamanyikwa na mazgu, ndipo wakava na ukaboni wa ichi. Ameni. Awo ndi bantu veneko wakugomezga. Kristu na ise. Kristu ma ise. Kanyengo waka ndipo charo chindone ngeso yai ine. Kweni imwe muza kundiwone ine. Pakuti ine ndiza mkuba na imwe. Nanga ndi mwa imwe kufika kumaliro wa charo. Wanani. Sono kumbukirani maruwiro. Iwo baka tondeka kuchiwona ichi. Iyai. Iwo baka pulikiska yai ichi. Umuichi ntena chikavira. Ndipo mazgu kakula izgika kakava gamwiro wawo. Iyo wakava panganolira kukwanirisikika. Ndipo kwene iwo baka tondeka kuchiwona ichi. Chima nyukiro cheneko cha mprofeti muneneska. Wanani icho iyo wakachita. Ndipo iwo sono wanani. Iwo baka ruta ruwiro. Iyo wakati. iwe pakuva mlendo ndipo kumanya yai kuti Yesu wa Nazareti mprofeti mumirimo kwa ngongono pandazi pachiwuta na vantu isa tikugomezia na kumanya kuti iyo wakava mprofeti muoneni iyo para iwo wakati mamanya waka iyo iyo wakarutirira fumbanga kasi ivi ndivinduuli ivyo vikachitika kasi kukachitika vichi iyo wakati Yesu wa Nazareti mprofeti kwa ngongono pandazi pachiwuta na vantu ndipo isa tikagomezia kuti iyo wawenge iyo mwene uyo waperekenge uombozi ku Israel. Ipo para iwo wakati mamumanya iyo ngati mprofeti, wonani, maruviro iyo wakaruta kumazgu, chimanyipiro cheneko cha mprofeti muneneska. Mprofeti mweneko wakuruta kumazgu, nyengo zose, chifuka mazgu gafumu gakwiza kwa mprofeti, mkuona? Ndipo iyo wakuruta ku, ndipo wonani icho iyo wakachita, iwo wakampalira iyo kuti iwo wakamgomezga iyo kuti wakawa mprofeti. Sono ndicha kukakamizga kwa mprofeti, kujimanyisika iyo mwene na mazgu. Ameni. Chifu kwa mazgu nyengo zose kakwiza kwa mprofeti. Mulala Dr. Davis walikuno la viskani. Chene icho, ine nkumanya yae kwa li iyo walimo panji yae. Ine nkukanangana kuti iyo walikusika uku mu Florida. Kumaro kunyake, iyo wakandiparira ine. Dr. Davis, usange iwe ulimuno. Iyo ndi mwene uyo wakandikozga ine mumpingo wa Missionary Baptist. Ise kaviri kaviri tikasuskananga pa Maremba. Ndipo iyo wakayoya kuti. Yohane mbabatizi wakababatiza Yesu danga. Panji Yesu wakababatiza Yohane danga. Chifukwa Yohane wakawa wandababatizike. Ndipo iyo wakaparazganga ubabatizo. Ndipo kukabavye munyake wakainera kubabatiza iyo. Ntawara Yesu wakababatiza Yohane. Wakati, enya, iyo wakamzomerezga iyo. Enya, ine nkachizomera yai icho mumaringaliru wagane. Umo iyo wakachitira ichi. Ine nkatondeka kusangalemba. Tazirimoza para ise tikawa kwateka. Ndipo mungero wafumu wakavapo. Iyo wakavumbula ichi kwa ine. Wanani sono, laviskani. Yesu wakava mazgu. Yohane wakava muprofeti. Bali vakuru vakuru chomene waviri pacharu chapasi. Chiwuta na mprofeti wake. Ndipo mazgu wakava chiwuta. Ndipo nyongo zose nchiweme kumazgu. Kutiga fikire kwa mprofeti. Ndipo Yohane wakava mprofeti. Ndipo apa kakwiza mazgu kuyendanga nkanira kufuma mumaji. Kwiza kwa mprofeti. Mazgu kakwiza kwa mprofeti mumaji. Ameni. Ine nkupulika usopi sopi. Mazgu kwa mblangayiko kakwiza kwa mprofeti. Ndipo iyo wakava apa. Mazgu mkawonekero kamuntu. Ndipo apa pakava mprofeti. Paimirira mumaji. Ndipo mazgu kakwiza kwa mprofeti. Ine nkumanya kuona masogawo apo iwo wakukumana yumoza na mnyake. Yohani wakalavisika kuchanya. Iyo wakawona kuchanya kwa julika. Mkundaira kukiranga ngati mapapendo ga moto kuizanga pa uyu. Please kukwiza kufuma muichi. Kuyo woyanga. Uyu ndi mwana wane wakutemweka. Mwoyo ine nkutema kukara. Para Yohani wakati wadavisika. Iyo wakawona kubarakura pa iyo. Chili chose icho chikavako. Pakudanga. Para iyo wakaruta kumtunda. Iyo wakati. Wanani mwanamberere wachivuta uyo kufumisika kukwa nanga kucharu. Iyo wakakuzika mkufika pochomene. Kugomezika kweneko. Iyo wakati. Pari yumoza wa imirira pakati pinu. Uyo ine ndiri wakwenerera yai kumyegera sikapato. Iyo wababati zenge na mzimu mtuva na moto. Iyo wakamanya kuti iyo wakainera kuiza mnyengo yake. Chifuka iyo wakava wakunozigera kuiza kwa iyo. Iyo wakati. Pari yumoza pakati pinu sono. Uyo imwe ya mkumumanya yai. Kweni ine ndiza kumumanya iyo. Limoza na madazi aga. Para ine nkuona chimanyi kwiro chira chikumumanyisika iyo. Pamanyuma Yesu wakiza dazi limoza. Iyo wakati. Hapo pari mwanamberere wachivuta. Uyo ufumisika kukwananga kucharu. Yesu wakayenda. Mazgo. Kanira kuruta kwa mprofeti. Mumaji. Yohani wakalavisika kwa iyo. Mkuchikizga. Iyo wakati. Ine nkukumbikwa kuti ndi babatizike na imwe. Nchifuwa uri imwe mkwiza kwa ine. Wanani ichi sono. Mazgu na mprofeti pamoza. Wanani mprofeti wakwenera kuti wagamanye mazgu. Chifuwa mazgu kakwiza kwa mprofeti. Sono apa pakava uchimi wake uku kwa niriskika. Iyo waza mkumurongora mesia. Ndipo apa pari mprofeti na mazgu pamoza. Ndipo iyo wakati ine kukumbikwa kubabatizika na imwe. Ndipo nchifuwa uri imwe mkwiza kwa ine. Yesu wakamlaviska iyo nkanira mumaso. Ndipo wakati. Zomerezga icho chikarente ura. Pakuti ndicha kwenerera kwa ise. Ncha kukakamizgika. Ncha kwenerera kwa ise. Kutiti kwa niriske urunji wose. Ndipo para iyo wakati wambabatiza iyo. Laviskani. Kasi chikabachivichi. Yesu wakati ngati mprofeti iwo kumanya kuti ine ndine sembe ndipo sembe ikwenera kuchapika pembere iyi indaperekeke. Amen. Amen. Jaura mazgo yakwiza kwa mprofeti nyengo zose. Ndende. Ndipo iyo wakamzomereza iyo wakati uo ndende ndi unenesko. Nchakwenerera kwa ise kuti tikwaniriske urunji wose. Ine ndine sembe. Ine nkuyenera kuchapika ndi unenesko. Iwo kwenera kuti ubabatizike. Amen. Kweni zomereza icho chikarente ura. Pakuti nchakwenerera kwa iwe na ine kuti ise tikwaniriske urunji wose. Hallelujah. Vanarumi na vanakazi. Ndi chakwenerera chumene kwa ise. Ngati vantu va Pentecosti na utenga wa chiuta. Kuti ise tikwaniriske urunji wose. Na kugomezga pa iyo. Chakwenerera kwa ise. Kuti tikwaniriske urunji wose. Wanani para mprofeti. Nti wala iyo wakarute makurunjika kumazgo. Para iyo wakati. Yesu wa Nazareti wakawa mprofeti. Uwankongono nkanira pantazi pa chiuta na vantu. Nti wala usange iyo wakawa mprofeti. Wakumanyisikika. Nti wala iyo wakaruta nkanira kumanyuma. Ndipo katora mazo genegara iwo wakayoya kuti iyo wakava. Kuponya yai ichi. Wakatora icho iwo wakamchema iyo kuti wakava. Wakatora mazo ya kulembeka. Ndipo wakajimanyisika iyo mwene kuti wakava icho. Ndipo kweni iwo wakachipulika yai ichi. Iwo wakapulikisika yai. Kweni iwo wakamchema iyo muprofeti. Ndipo iyo wakava apa muprofeti. Ndipo iyo makurunjika wakaruta kumazgu. Ndipo wakatora mazgu. Ndipo wakafumbura utumiki wake yeka. Ndipo iwo wakati. Uo ndi uparazgi uweme. Vile makora. Mitima yitu ya goleranga mkati mwitu. Ndicho chikavako. Kweni ichi ndicho chikavako. Kumanya yai usangi ise tinga chita chindu chenechira. Kuli kulembeka kuti ise tiza mchita. Uo mbunenesko. Ntawara ise tichitenge. Wanani, oo ndi chimanyikwiro uli cha mprofeti mneneska. Nyengo zose nkanira makurunjika kumazgu. Nanga uli, iwo waka pulikiska yai ichi. Iyo wakava. Usambizika kwake kukawa kukuruchomene. Ndipo mwe, oo mwe. Kasi nyengo iyo ikuruta kuvichi. Pafupi maminiti 80. Kunyengo ya kutitifume. Wanani, ine nkupulikiska yai umu maminiti 45 gara kakurutira maruviru. Wanani, laviska nikuno. Nanga uri iwo wakapulikiska nga yai. Nanga uri panyake imwe mungatondeka kupulikiska. Kweni chonde chitani icho iwo wakachita. Iwo wakamchema iyo kutiwanjire. Iwo wakati, njirani, zuwa raruta chomene. Njirani, ndicho ichi. Ndipene papo, ndi apopera uangachipanga iyo mwene kumanyikwa. Para imwe mamchema iyo kutiwanjire. Imwe mkuti, ine nkupulikiska yai ichi. Ine ndachipulika ichi kurongo soreka mwamazgu. Umokuti vindu ivi vikwene na kuchitikira mnyengo iyi. Kweni ine nkupulikiska yai ichi. Kweni ndipo uri mchemeni iyo. Iyo yani, njirani fumu Yesu. Uri imwe mchite icho sono ntena. Wanani, njirani, uli, wanani sono, pamanyuma pakuti wakati wa yuhoya. Iyo wakachita ngati kuti iyo warutiririrenge na kuvaleka iwo. Iyo mpanyake wangachita nteura kwa imwe, kweni iyo wachitenge yai, usange imwe mumchemenge iyo. Iyo wakati, wakaruta, kurutiriranga, ngati kuti iyo wajumpirirenge. Ndipo iyo wakati, usiku ugu, zuwa la ruta. Sono imwe fikani, ndipo mtandara nase. Nteura iyo wakanganamuka wakati, vile makora, ine ndinjirenge. Teura iyo wakanjira. Sono, icho ndicho chintu cheneko. Nangauri imwe mkapulikiska yai mazgu. Imwe, ichi ncha kuzunguka chomene panchinyake nteura. Imwe mkupulikiska yai ichi. Imwe mose mazura na vigomezgo vya kupambana pambana. Dipo imosa uyu wakayoya icho na ichi na icho. Dipo maringerero inu gachitima. Ntewora imwe mkumanya yai chakuti mgana gane. Ine ndi mpadele ninge imwe chakuti mchite. Chitani waka ngatidumo iwo waka chitira. Yoyani, njirani fumu. Ndipo mkare nane usiku upera. Mchite nge imwe, njirani waka. Ndipo mkare na ine sono. Ndipo para iyo wakati wanjira. Iwo waka jarako muriango. Wanani umo iyo waka chitira ichi sono. Wanani umo iyo waka jimanyisikira iyo mwene kwa iwo. Pamanyuma pakuti mazgu kuparazgika kachita yai ichi. Mazgu kakuparazgika na mazgu kakumanyisikika. Ndipo iwo wakayoya kuti iyo wakawa mprofeti. Ndipo iwo wakayoya kuti wakawa basambiri vake. Ndipo iyo wakayoyisika iwo dazirose. Ndipo kweni iwo wakapulikiska yai ichi. Kwizira mu mazgu kakuparazgika. Yai bwana. Iwo wakapulikiska yai ichi. Kweni apo wakawa mkati. Para wakati wanjira. Iyo wakajura masogawo kuicho iyo wakava. Iyo wakajura masogawo. Kasi iyo wakachita uli ichi, wakuchita chinyake ngati ndicho iyo wakachita mpambere kunda chitike kupaikika kwake. Iyo wakajura masogavu, ndipo wakamuona wakuchita chinyake icho iyo wakamuonapo iyo wakuchita. Ndipo iyo, iyo pera ndiyo wakuchita ichi. Iyo ndi wakulekana na vantu vanyake wose, imwekare mkamuonapo iyo, kula, kula, kulije muntu wangachita icho iyo wakuchita. Mkuona? Ndipo iyo nta wakuchita umo iyo wakuchitira ichi. Ndipo iyo nyengo zose wakuchita icho manteura umo. Ndipo iyo wakusinta yai. Ndipo vahebere 13:8 wakuneneska. Iyo ndi mwene yura mairo mahanyauno na mirayira. Para wali mkati. Para iyo wakati wanjira waka ma iyo. Nteura iyo wakajimanyiska iyo mwene pakuchita chinyake icho iyo. Ngatindumo iyo wakachitira nyengo zose. Chimozi mozi umo iyo wakachitira kumwanakazi pachisime. Wanani? Kula iyo wakiza. Wamtafuchomene mwanakazi murara pachoko wambiri yeheni. Panyake mwana wachitima wakuyenda yenda kumsewu. Kuti wakakare umo ya uliwose. Wene nkanira mwene mura mumtima wake. Iyo wakawa na mbewe ya kusangikiratu ikawa mwene mura. Dipo wasofivara na chirichose kuderakura. Iyo wakawa na masambiro. Pa kapuri kisikiro. Kuyamba na kuyamba. Iyo wakayowoya nteura. Wene mwanakazi mchoko uyu. Umoyo wake wose ukanangika. Nkanira pasi apa apa kava kuvara kuchoko. Kweni pasi nkanira mkati mura mkava mbeu yikalindi ziganga. Mkuona, ndipo nadi umo kuvara kungafika pambeu iyo inga mera, iyi ivenge ya moyo. Ntehura iyo wakuiza, panyake iyo wakachedwa chifukwa cha mlima wake, iyo wakizanga yai pamoza na vanakazi vanyake, mlimose. Iyo panyake wakabadona mchoko wakutowa, wakanyamura botoro lake la maji papewa lake, ndipo wakaruta kura, ndipo wakayamba kulikizgira pasi kuchisime. Iyo wakapulika muntu uyu wakuti. Ndipe maji kakuma ine, iyo wakarutirira kuyo yanga kwa iyo. Ndipo iyo wakati, ruta wakatore mfumo wako ndipo mkize kuno. Sono wanani, mkati iyo wakamanya kutichira chikava chimanyikwiro cha Mesia. Iyo wakayowaya kwa iyo, ine ndirije mfumo. Wakati, uombo nenesko, iwe ukavapo nao faivi, uyo iwe ulinayo sono ndi mfumo wako yayi. Iyo wakati, wana, ine nkuona kuti imwe ndi mprofeti. Isa ntati likuvapo nayo mprofeti pavirimika mahandiredi. Ine nkuona kuti imwe ndi mprofeti. Sono, isa tikumanya kuti isa tikulindizika Kristu, Mesia wakupakazikika. Ndipo para iyo wafika, icho ndindendende, icho iyo wazamkuva. Sono lavisikani, iyo wakati, ine ndine iyo, uyo wakioya kwa iwe. Wakaruta nkanira mumsumba, iyo wakavavye mazaza kuchita icho, kwa kulingana na marango gao. Mwanakazi wa mtundura, vanarumi ntena wakampulikira yai iyo. Kweni kuyezi ya kumlekesika iyo, ngati nyumba ikugorera padazi la mpepo ya kuputa. Uko iyo wakuruta, iyo wakati, zaninge, muzakawane muntu uyo wandipalira ine vindu ivyo ine ndiri kuchita. Kasi uyu ndi Mesia yai. Sono kumbukirani, Yesu wakawele zingapo yai ichi. Iyo wakachitaso yai nyengwe imoza kura. Kweni iyo wakati msumba uose ukagomezi kapa iyo chifukwa cha ukaboni wa mwanakazi. Gananganani za ichi. Oh man. Para iyo wakati walimanya pangano, icho Mesia wazamkuva. Ndipo para iyo wakawona pangano lira la kwa nirisikika. Iche chikajura maso gake. Mkuona, iyo wakakajarika na kwa nanga. Kweni para pangano lira, iyo wakati, icho ndi, Mesia wazamchita icho para iyo wafika. Iyo wakati, ine ndine iyo. Maso gake kajurika. Iyo walina umoyo wa mirayira, chifukwa maso gake kakajurika. Maso ga Petros kakajurika, ga Nathaniel, isi atikayo yapo za ichi usiku wa mara. Kasi ichi chachita vichi kumaso gitu mazuba aga, pangano la kwa nirisikika. Kasi ichi chajura maso inu. Isi atikuona mu Yohani mtuva 14:12, Vahibere 13:8, Yohani mtuva 14:9, ndipo atikuona Luka 17:27-28 na malemba wose awo gari kula izgika Malaki 4 wose kwa niriskika nkanira pantazi B2 kasi ichi chachita vichi kumaso itu usange ichi chikujura yai iwo ichi chivaburumutiz genge iwo miira yira ichi chikujura vanyake chikuburumutizga vanyake mkuona ichi chikujura vene awo ichi masuvaga umaliro aga icho iyo uwari kula izga kuchita ichi chene icho iyo wakayooya iyo wachitenge ichi uwezgereska chipulikano. Oh, vandu wa Pentecoste. Imwe mkuyoya kuti mulina mzimu mtuwa wa chihuta. Mbanyi chihuta wa kuchanya wajure. Wajure masoginu kufuma kumambo. Kufika kuchihuta wa moyo. Wapangano la baiboro ilo ise tikuyoya kuti tikugomezga. Icho iyo wakayoya kuti iyo wachitenge. Mbewe ya ufumi ya Abraham. Ya kuchemeka mnyengo ya umaliro. ndipo Yehova wakirenge pakati pa matupi ga bantu vake na kuchita ndende ngati ndomwe iyo wakachitira mu mazuva ga Sodom. Kasi imwe mangupulika nkhani usiku uwu umo kuti muchigaba ichi ine ndaruwa kasi ndi vasambizi ma 100 galinga vasambizi vasukuru vakasimikizika kuti vakagonananga vanarumi vekaveka nkhani za usiku uwu. Oh, ichi chavunda chomene chiri chose bomma ivo vakuyoya na vanchito va mbomma kuli pafupifupi 40% wa ivo vakusimikizika vakugonana vanarumi vekaveka. Ofisi yane nja kuzura na makarata mama ukulira kuti mnyamata wawo wakugonana na vanyamata ndipo wanani ndi nyengo waka iseti kukaramo chiri chose mafuko kakusikwekana Israeli walicheru iyo wali mucharu chake chakubabikiramo kunira chikuyu likupuka mpukira zake. Oh, mpingo uli mutulo mlaodikeya. Ndipo Yesu wakuyezika kuti wasange wene na wene unyake. Ndipo wakutondeka nanga nguchita ichi. Mkuona? Kweni na vindu vyose ivyo lemba likuyoya. Mpingo kurutirira kugona turo musangurusko la vyacharu. Oh, mpingo, usange ima mgapulikiska yai mazgu. Jurani mwaka mtima wino. Ndipo muone usange iyo kujimanyiska yai iyo mwene ngatindumo iyo kachitira kare. Mwene yura mairo, muhanya uno na mira ira. Tien sindamisike mitu itu paka nyengo. Badada wa kuchanya. Nyengo zinyake panji. Ine nkungana mula kuwa kwa kuchichizika vantu yai. Ine nkungana mula kuwa wangaza yai. Wenifumu ndika yoyero ka kalipentara. Kasi imwe munga pangauli kutitabu alikore. Peka peka imwe mkomepo mzumari. Teora ine nkuromba chuta, kuti iwo vapulikiskengi, kuti ichi ndipizira mchitemwa cha ukristu, kuti ise tikuyezga kukumerera ichi. Panyake kuza mkuvako kuza katichezgira kwa vantu panyake muno, panyengo ya umariro iyo iwo vaza mkusamerezgeka. Panyake inga panyengo ya umariro kuti iwo vaza mkumana pamoza. Musumba uu panyake uza mkuva na chisisimuso ngati ichi yai. Kweni nyengo inyake, iwo vaza mrutiriranga, kuvanga na chisisimuso. Ibo wakuyuoya, ipo mpingo za mkuwa kuti waruta wajarika murgango. Noa wakawa mungarava para murgango kajarikanga kumanyuma kwake. Mazuba 7 pambire vula ikawa indarokwe. Makuti kukavavye mwenyake wakamanya kunchira mungarava. Charu chikarutirira makuyana waka. Ipo daziri nyake ichi panji chingazakava chimuzi muzi. Ibo panyake vanga koreska kuicho Yesu wakayoya para basambiri wakati. Mchifuwa huli valembi wakuti elio kwenera kudanga kwiza Yesu wakati. Iyo warikuiza kale, ndipo imwe mukamanya yai ichi. Ipo ichi chikamanya kubanteura, kuizanga na kuapulikira mchanya. Limoza na madazi aga, iwo waza mkunjira mumasuzgo. Iwo waza mkuti, ine nkaganagana kuti mkwatibwi warutenge. Mpingo kurutanga mumasuzgo, nadi mpingo kuruta mumasuzgo, kweni mkwatibwi yai. Njifuwa uli ichi chikwenera kuwa chakudanga, ndipo pamanyuma mazgu panji angazakabaga kuti. Iyo waruta kale, imo mkumanya yai ichi. Iwo waza mrutiriranga kuwa na mpingo chimozi mozi. Chihuta zomerezgani vantu siku uwu. Nangauri iwo wakupulikiska yai maremba. Ii panyake yungaba ntarika kwa iwo. Kweni zomerezgani waka wali yose payeka payeka wa yewoye. Teura afumu Yesu. Imwe mwene imwe mulipo. Njirani ndipo mkari na ine. Ine ndiri na chakukumba. Ine nkavazga mubaiboro ukumana kazi wakakwaska chakufukara chino. Ndipo imwe mkangana muka ndipo mkampalira irolika vasuzgorake. Ndipo mkayoya kuti chipurikano chake chikamponoska iyo. Ndipo ine nkavazga mubaiboro chante udapera. Kuti imwe sono ndimwe msofi mkuru uyo wangamanya kukwaskika na kapulikiro kitu kakufoka. Ndipo imwe ndimwe mwende yura mairo mhanyauno na mjira ira. Sono njirani mumtima wane fumo. Ndipo vumburani kwa ine. Nangaro ine ndiri kuyenda. Ndipo ine ndiri kumtemwani imwe. Kweni ine nadi ndiri kuchiwonapo yai ichi chikuchitika. Ndewora ine nkuromba chuta. Kuti imwe mundi chitirenge ine ichi usiku uu. Pelekani ichi kubantu aba badada. Ndipo mpanyi maso itu kajurike. Gawari yose mucharichi. Ndipo timuone wakutemwe kayura. Fumu Yesu muweme wakuhuka. Mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira. Pelekani ichi. Mpanyi maso itu kajurikire kufumu wa chuta. Muzina la Yesu Kristu. Ameni. Sono kuti ndimfumisikeni imwe panyengo yake, ine mbwenu nivenge nayo yai nyengo iweme kutitipange mzere wa pempero kuno. Nangawuri panyake iwo vangupokera makadi ya pempero. Imwe mkukumbika kuiza kuno yai. Chivuta ndi mkuru waka kuwaru uku. umo iyo uwaliri kulikose. Iyo ndi imwe ya mukanagana kwa kusangika palipose, nadi iyo wali. Iyo wakusangika palipose, chifuwa iyo wakumanya vyose. Sono, iyo wakwizaso, chifuwa iyo pakuba wakumanya vyose, iyo wakumanya vindu vyose. Teora ipo iyo, iyo walipalipose, pakuba wakumanya vyose. Kuyana waka na rizgura kuti kusangikiratu, ndi rizguri heni, ine nkagwiriska nchitu ili maminitika choko gajumpa. Lipo ine nkajirekeska ndamwene. Chifuwa ine nkawona kuti mzimu ukuwerera. Vanvanandi wakugomezga yai mkusangikiratu. Kusangikiratu ndi rizguri heni. Nadi ndi kumanyiratu. Chivuta wakamanya kale, awavaza mjira na awavaza mtondeka. Teora iyo wangamanya kusangiratu mwa kumanyiratu kwake. Ndicho chifukwa iyo wakumanya awavaza mjira na awavaza mjira yai. Mukuona? Iyo nta, iyo, iyo wakukumba yai kutiminyake wataike. Kweni iyo wakumanya awavaza mtaika. Kusange iyo wakabanteora yai, ipo iyo wakabachivuta yai. Iyo wakwenera kuwa wankongono zose, chimozi mozi ngati. Ngati wakusangika palipose, wanani wakumanya vyose, wakusangika palipose, wankongono zose, uambla mpaka. Iyo ndi uambla mpaka, kusange iyo wali yai, iyo ndi chivuta yai. Ntewora iyo wakumanya vindi vyose, ipo iyo wangamanya kumpalirani umaliro kufuma kuchiambi, chifuwa iyo ndi mazgu. Sono ine ndine mlendo chomene, ine nkona mtu yai muno, uyo ine nkumanya. Kweni kupaturako mnyamata uyo wakarankanira uku. Usange ine nkumamanya mnyamata uyo. Kasi ndiwe yai wakate mwanga kusunga mwembe unandi panji chinyake, iwe ukasunga nyengo itari kumanyuma. Ine nkuvangati nga kupalirapo iwe za ichi. Para ine, ine nkaganagana kuti ndicho iyo wali. Babare wakarakuntazi uku. Waro kwa icho, ine nkuwana muntu yai uyo ine nkumumanya. Ine nkuwana yumoza yai kuwaro uko. Ine mbwenu nangulaviska waka, mnyamata wakara uko uwaliranga, maminitika choko gajumpa, upuputanga maso gake. Ine nangulaganagana, uyo wakuoneka ngati mnyamata mwanichi mwene yura ine ngachizgapo nayo nyengo imoza. Jipo ine nkumanya yai nangandi uko iyo wakufuma, ine nangumanya waka chisko chake, ine nta kuona kwenye uyo ndi mtu ye kapera ine nkumumanya muno sono. Vire makora, sono uri imwe mujure mtima wino ngati nteura, kasi mbalinga ba imwe mkukumba chivuta, wazi yane mchanya wakulino yoyani, ine nkumukumba, ine ndiri na chakukumba, ine nkumanya waka yai kasi ndi wenjani, wazi waka mchanya wakulako. Ndipo ine ndi uone. Sono mpanyi chivuta wakuchanya, uyo wakawusika mwana wake Yesu Kristu. Uyo kuzira mumazgu gake kakulembeka, ine nkuyezga. Kuzira mucha wanango cha uzimu. Kuti ndi manyisike kufapo kwake pantazi pa bantu ava. Uchindami wawo. Gromba iyo watume mzimu mtuwa pa ine. Umo kuzira mucha wanango ichi, ine nkuchipereka wakanda mwene kuti. Kuti ndi mumanyisike Yesu Kristu mutupi la muntu. Umo chivuta wakamanyisikikira mutupi la muntu mumazuwa ga Sodom. Kwa niriska amirimo yake, gromba iyo wapereke ichi muzina la Yesu Kristu. Sono mwanchindi, waliose sono yambaniko waka gromba mumtima winu. Kumu Yesu, ine ndi jurenge mtima wane. Ndipo njirani, dizomerezgeni ine ni jande kura kugomeze kwa nekose kukare kuwaro. Ntewona vumburani ichi kwa ine, chindu icho imwe mukachita pembere kupaikika kwinu kukawa kundachitike. Ntewora ine ni manyenge kuti imwe mulikuuka kuvakufa. Sono ichi chinga kuza waliose yai wa imwe. Uo mbune neskonadi. Kweni vanyake wa imwe. Barije kukaika kuti ichi chimkuze ninge. Dipo sange ichi chika kuzapo yumoza. Kujana waka na mwanakazi yura kudera kura. Tavanyake tose isi. Bantu kusukure. Vaka yenera kuti ichi chichitike yai kwa iwo. Iwo vaka gomezga ichi. Ndipo sange mwenyake. Mwanakazi waka yumoza. Mwanarumi yumoza. Mwanyamata yumoza. Mwana yumoza. Kwa rindi njani. Wangamanyisikika mtu wa iyo. Usange vantuvara kumanyuma kura. Awavari kumuonapo yai iyo. Ndipo ise tili kusambizikika muichi. Nadi ise tikuenera kuti itigomezge. Ndi unenesika uo babale. Kasi icho chikuoneka cha zero kwa imwe mose. Nadi. Chinonono para iwe ukuparanzika ngati nteura. Pamanyuma kuiza wanani. Ndi vya wanangu wa viviri vya kupambana. Chimoza ndi kuyoyanga, chinyake ndi kuonanga. Sono ime ya mgomezge waka na mtima wini wose, ukaika yai, muve waka na chipulikano machuta. Tiene tiambe ukulaviske kuchikaba ichi kudera uku kumaro kinyake, mnyake walaviske waka, iwe ukaimirire kudera kwenye kura, mitundi yose ya vigomezgo. Kuchikakamizga yai ichi, wanani, iwe uchijumhirire waka ichi, ndi mokuliri, ichi chiringati gawo la iwe. Mukuona karawaka mukumasuka ndipo yoya enyanadi ago ndi mazgu ine nkugomezga ichi muchoko yura muntu mlara kura wakundimanya yai ine kweni ine nkumanya Yesu iyo wayoya unenesko za mazgu ndipo ine nkugomezga ichi chitawaka ngati nteura iyo woya ine ndire murwari na wakusoverwa ndipo ine ndire na chakukumba ine ninga kuchizga yai iwe ndipo ichi chikukuchizga yai iwe kweni ichi chikumanyisika waka ndicho chifukwa mwa bantu imwe mkubaba kukaika imwe mkuona waka kukuza kumoza kwa ichi apa ichi chikupara icho chiza mchitika na uyo chiza kumchitikira kunyake kurikose na vyose vya ichi ndipo ntapa nyingo imoza ichi ichi likutondekapo yai panyingo imoza mnyingo za makumi kama sauzandi charu zingirizge kasi mbalinga vale kuchirondezga ichi ndipo mkumanya ichi ndi unenesko kwezika ni mchanya kukulinu mkuona enya mwe mkuona nta ichi chingaba chinyake yai kwenye chiuta na kuwa chakurunjika ncheura uonani chifukwa ndi pangano lake ichi chingatondeka yai sono iyo nta icho chikukuchizga yai iwe chifukwa iyo wakachitakali icho iyo wakumanyisika waka kuti iyo walipano kuti wasunge pangano lira sono sanga iyo walikusunga pangano lira iyo wakusunga pangano la machirisko mbunenesko uwa babare iyo wakusunga pangano lake la machirisko usange iyo wakusunga pangano lira ndi chumanyikiro cheneko chomene uli usange minyake wakabamuno mumpando wakuchika depo ine kabamanya iwo iyi yingabankani yukuru ya kusanda maringadiro panchi nyake chichoko chimpange muntu kuyenda kweni ichi chingasanda yai mangano gano mumtima mkuona icho ndi chindu chimoza cheneko kumanya icho imwe machita icho imwe muli na vyose vya imwe icho chikutolera chiutapera kuvancha kufikapo nyengo yose muno ine nakumbanga ntena nangurongosora ichi parije pindu kwa ine kuyezganga kurongosora ichi ima mungachita yai ichi kweni sono usange ine ngayoya lizgu iri chinyake mkati mwa ine changu suntira kuchigaba chinyake mkuona ine nkulabisika nkanira palavidira la moto ilo likarundezga Israel mumapopa kasi mbalinga vale kuchiwona chituzituzi cha ichi rekani isetiriwone wukulinu nadi ine kuchiwona ichi nkanira muno kulabisikanga nkanira makurunjika pa ichi piu yero kuonekanga mtundu wa girini kuzingiriranga ine kuona mwanakazi wa kusunta iyo wakara nkanira muno enya kulabisikanga nkanira kwa ine lipo iyo wali nkanira kusika uko wakulabisika kwa ine lipo iyo wakusugika iyo wakurumbera ntenda iyo walinayo ndi ntenda ya ndopa ndi ya shuga uo mbunenesko. Icho ndi Mose imwe babiri, banyamata banichi imwe makara uko, mkulavisika kwa ine, mulina ntenda ya shuga. Mkuona, sono kasi nchichi icho, imwe mwagana-gananga za ichi, mwachitanga yai imwe, kuyezganga kujura mtima winu, ine nangumuonani imwe para mwanjiranga waka. Ichi chikachitanganira ndende, umo iyo wakachitira pambele kukawa kunda chitike kupayikeka kwake. Sono imwe mkunimanya yai ine, mkunimanya imwe, palije imoze wa imwe wakunimanya ine. Usange icho ndinteura, kwezika ni mchanya maoko inu, usange imwe mkunimanya yai ine. Viri makora, imwe mkunimanya yai ine. Ipo, ichi wakainera kuwa iyo, chifukwa ine mkumumanyani yai imwe. Ichi wakainera kuwa iyo. Usange imwe mkumezikenge waka ichi, na mtima winu wose, chivuta ufumburenge ichi. Ima mkwenera kugomezga ichi mulimose. Apa pali mwanarumi, wangu yoya mwakukizga, wangu yoya chinyake kwa mwenyake, iyo warinkanira muno wakulaviska kwa ine, wakututuva chomeniko nteura, wavara shati ituva. Hise ndi sevarendo kwa imoza na mwenyake, bwana, ndi nteura, iyo wakarankanira kumanyuma kwinu, kasi ine nkukumanya iwe, iyai, ndi kumanyuma kwako bwana, iyai, ndi kumanyuma kwako, mwanarumi uyo warina shati ituva, karawaka pamarogako, Iwe gomezga, mwanarumi warana shati ituva. Usange chihuta, icho ndiwe. Enya, wakalavisika zingirizge. Usange chihuta wandi palirenge ine iro ndi suzgorako. Kasi iwe gomezgenge kuti iyo wachizgenge iri. Iwe urina suzgora mtima. Usange uo ndi unenesko, wezga mchanya wakolako. Vire makora, iwe kuzomera machirisko gako. Sono kuli mwanarumi kuwaro uku. Mwangu kwezga mchanya wakolake. Pamaropanyake cha mdera mkati umu. Ndi mchichoko ichi. Iwe ukugomeza kuti ine ndine mtevetu wa chihuta, mprofeti wake. Iwe ukugomeza. Iwe na weso uli na suzgo la mtima. Iwe ukusuzgika na kupanya marundi na koso. Uyo ndi mori wako wakara kufupi na iwe. Dipo iyo wakusuzgika na kupanya marundi. Dipo iyo na yoso wali na nyengo za kuti wakuwa. Usange ndi unenesko uo. kwezi kamichanya wakulako, uwa mbunenesko. Kasi iwo kukomeza kuti ine ninga kupalira kasi ndi wenjani? Mr. na Mrs. Jones, ima mga gomezga. Gomezgani sono ndipo chizikikani. Gomezgani na mtima winu wose. Ine ndine mlendo kwa imwe, muwe na chipulikano machuta, kukayika yai, gomezgani waka. Apa pakara mwanarumi, wa mutu wa nyivu ntena, kwa karanganira uku kumariro, kwa kusikakulira sisirake mpepete. Apo parikuvara kura kwa imirira pafupi na iwe bwana. Iwe ukundi gomezga ine kwa mprofeti wa chuta, mteveti wake. Iwe kugomezga kuti chivengu cha fungu la maruwa chimarenge pa iwe. Ndipo iwe uvenge makora. Iwe kugomezga kwezga mchanya wakolako. Sono, ine ndine mlendo nadi. Icho ndicho iwe ukuromba. Manarumi wakurondezgako, iyo wangu kwezga wakolake na yoso. Chifuwa iyo wangu gomezga. Enya, vichi, iyo warije chivengu cha fungu la maruwa. Kweni iyo wakupulika kupukanya marundi, uombo nenesko, uombo nenesko. Kwezi kamichanya wakulako bwana, uombo nenesko. Sono, kasi imamu kugomezga, chivuta wampenge iyo uchizivula kutuwave na chipulikano. Dona mchoko uyu wakarankanira uku kumariro, iwa kugomezga dona, ukugomezga na mtima wako wose. Iwa kugomezga kutisugolira ramuntumbo lima renge pa iwe. Iwe kugomezga, iwe uli na chakukunyekezga pa mtima wako, uli nacho yai iwe, icho ncha mwana wako mwana kazi, iyo warikuno yai. Iwe kugomezga kutine ninga kupalira iwe uko iyo wali, iyo wakukara mkalifornia, iyo wali na muzikezge ufipa pachanya pake, iyo wafuenge usangisinyake chichitikenge yai za ichi, chifuwa iyo wapimbika na kansa, usangi uombu nenesko, kwezi ya mchanya wako lako. Iwe kugomezga ine ninga kupalira kasi ndi wenjani, mwako vigirika na chuta, Yesu wakapalira Simoni, kasi iyo wakabanjani. Ndi mnenesko uwo, Mrs. Ackerman, uwa mnenesko, kweza mchanya wako lako. Aha, enya, dona mchoko wa misionari wakaragufupi na iwe, iye wakuoneka ngati wakudandaura na vindivinyake na yoso. Uwa mnenesko, wakurombera mkwezi wake, watimbanizika chomene wa mwene. Ndi mnenesko uwo, ndipo ndiwe wa misionari, komezika na mtima wako wose, ine nkukumanya yai iwe, njiri kukuonapo yai. Kweni uo ndi unenesko. Dona wakara kumanyuma kwako, warina sisi la nyivwi, wakusugika mtumbo, iwa kugomeze kutichivuta wakuchizgenge iwe kuhicho, iwe ulinaro na weso. Kasi iwe, mkugomeze na mtima winu wose, mkuona, kasi ichinchichi, ndicha kumanyisikika. Sono, mazu ya kayo ya nteura, sono apa iyo wakunjira mumitima inu, na kujivumburanga iyo mwene, ngatundumwe iyo wakachitira. Kasi icho ndindendende yai icho iyo wakachita pembele kundachitike kupayikika kwake. Kwezi ya mchanya uko lako. Teura, iyo walikuuka kubakufwa. Kasi imo mkugomezga ichi. Dipo sono usange imwe mwuri mkufapo kwake kwa uzimu. Kasi masoginu nga kujurika sono kudimumanya kudichivuta mwene yura uyo imwe muza mkuyimirira pandazi pazuva la cheruzgo. Walinganira muno pakatipinu sono. Dipo iyo wakumanya chirichose imwe mkugana gana. Uli imwe musendamisike mtu winu sono. Kasi imwe mkugana gana za iyo. Imwe mkukumba kuti iyo wabe mpono siki winu. Usange imwe mkugana gana nteura. Uli imwe muyimirire kutitive na lizgo la durombo. Imwe mwavene imwe mkukumba iyo kuti wabe mpono siki winu. Ise tiimirire waka kulizgo la durombo. Chivuta wakutumbike iwe bwana. Chivuta wakutumbike iwe dona. Chivuta wakutumbike iwe dona. Chivuta wamtumbike ni imwe. Labisikani waka. Sono ise tiimirire waka kanyengo waka. Makuti ine ninga murumberani imwe, imirirani. Ine ngukumba kumzumera iyo ngati mponosikiwane, mkufapo kwake kwa uzimu mumuntu wake sono. Ine ngukumba kumzumera iyo ngati mponosikiwane. Basi vangabapo vanyake wakusazikirapo, ine ngukumezia valipo. Jehura sange imwe muyimirirenge waka pa marundi gino. Chivuta wa mtumbikeni imwe, chivuta wa mtumbikeni imwe. Chitani ichi sono, uonani. Kulindizika mpaka na machero yai, na machero mkutaricho mene, mwanya uno iyo ndi mponosikiwinu. Na machero panyake wangazakawa mweruzgi winu. Mkuona? Teura sono sange iyo wakuyoya kumtima winu. Kuyana waka umo imwe mwangujurira mtima winu. Chivuta wa mtumbikeni imwe. Imwe. Uo mbunenesko. Imedera ni waka nteura. Usange imwe mkugomezga na mtima winu wose. Ima mumzo merenge iyo. Apo imwe mwuri mkufapo kwake. Mchitenge imwe. Kasi imwe mchitenge icho. Asi imwe mumzo merenge iyo ngati mponosiki winu. Ine nkumanya yai. Usange imwe mchitenge icho. Apo imwe mkuvika wakolinu pa mtima winu ngati nteura. Waliyose wa imwe. Tie ntirombe. Sono imwe rombani umo mkumanyira. Chivuta munichitire rusungu ine wakwananga. Ndipo nteura para imwe mkuchita icho. Ine ngukumba imwe mumamini tika choko. Kutimuize kuno na kuchitira ukaboni kuti imwe mamzomera iyo ngati mponosiki winu. Pakuti usange imwe mkuchitira ukaboni ine pantazi pavantu. ndi mwene uyo ine ndakumuchitira ukaboni panthazi pa vadada na vangero vatuva. Kusange imwe mukuchita soni na ine panthazi pa vanthu. Ndi mwene uyo ine ndakumukhoza soni panthazi pa vadada vane na vangero vatuva. Sono wonani, kumbukirani, iyo kumanya mtima wino, iyo wakhozera icho, iyo ndi mazgu. Sono ine nkukumba imwe kuti muchite icho, mumamini itika choko. Ine nkukumba imwe sono, mumzomere iyo, apo ise tikuromba. Fumu Yesu para kuvarakura kukayenda mchanya kuzingirira vantu, mboni wone zikawonekanga pa vantu. Kwa mabuchibuchi, ichi chikarekezganga, ndipo chikwizaso. Ndipo imwe mkayoya kwa ine kuti ndichite ichi, kupulikira nkuweme kuruska sembe. Ndipo fumu Yesu muili, guru ili la vantu, vanandi va iwo vakugomeze pa imwe sono ntena. Iwo vakumzomera ni imwe ngati mponoski wawo. Iwo vakugomezga, iwo vakumanya kuti uundi unenesko. Iwo vakavankanira kuno para ichi chikachitikanga. Ndipo vakumanya kuti imwe mulikuuka kuvakufwa. Ndipo imwe mchari wa moyo. Ndipo tikumanya kuti ise tikuruta kucheruzgo. Kukakumana na imwe pampando wa cheruzgo wa Kristu. Ndipo ise tikukumba chigokero fumu. Ime mkayoya mumazguino mavene, ine ndiwele zgengepo ichi badada, mkuti waka, kuti ise timanye. Ime mkati, woyo wakupulika mazgu gane, icho ndindende, icho ise takaratiku yoya usiku huu. Ndipo wakugomezga pa iyo mwene uyo wakandituma ine, iwo wakugomezga. Uwali na nyengo ya sono, umoyo wa mjira ira, ndipo waza mjira mcheruzgo yai. Kweni wajumpanyifwa wafika kuumoyo. Sono ago ndi mazgu yinu fumu kuya na waka na Yohani 3:16 na mazgu ganyake gose. Ime mukati, iyo mwene uyo wagomezgenge, iyo mwene uyo wandezo merenge ine kamozaso, iyo wakati pantazi pavantu, mwene uyo ine ndakumuzomera pantazi pavadadavane na vangero vatuva. Kweni iyo mwene uyo wadina soni na ine pantazi pavantu, di mwene uyo ine ndakumkoza soni pantazi pavadadavane na vangero vatuva. Sono palipose mkuvapo kwa uzimu, umo imwe mafikira usiku uyu. Nipotose tirimuno, va Kristu va kugomizga, tukupulika kukwaska kwa kuvapo kwa muntu winu mkuru. Kapulikiro kanshindi zikuru ka uchiuta, panji chiuta kuyendanga pakati pitu. Ndicho chifuu kwa fumu, ichi chikuburumutizga maso wambura kugomizga uyo wa kugomizga yai mazgu. Ndipo umo ichi chikujulira maso ga iwo awo vagomezgenge. Sono imwe majura maso ga bantu ava, wakuchita kujivumbura mwavene kwa iwo. Sono fumu, jurani mitima ya bantu ava, ndipo pangane chikazi chino na iwo vadada. Iwo mbinu, ine nguvapereka iwo kwa imwe, iwo ndiviko vya mazguginu. Mazguginu ga bachema iwo, ndipo mazguginu ga manyisikika kwa iwo. Ndipo sono iwo vajimanyisika iwo vene, wakuchita kuyimirira kuti vapereka ukaboni, kuti iwa wakukumba imwe kuti mwagokeleza kwa nangazao. Imwe mukati, iyo mwene uyo wakwiza kwa ine, ine ndi mtayenge yae mtu wa ili yose. Ndipo kuchanya na charu chapansi vimarenge, kwenye mazgu inu gaza mtondeka yae. Iwo mbinu fumu, iwo mbinu, muzina la Yesu Kristu ine nkurombera wali yose. Ndipo zinalinu lirumbikenge chifukwa cha ichi. Panyi iwo vavemo mumkwatibwi, kuruta mchivuka. Kusange ine ndiza mkuvayo isikaso yae iwo pacharu chapasi. Panji kukorako maoko gawo na mwavi kwa kubabatiza iwo mubabatizo wa Chikristu. Ngromba chiuta pazuvalira para vyose vya mara ndipo takarapasi pachipikiro chantengwa. Ngromba kuti nkave na mwavi kulaviska patiburo. Iwo bakuti au chifukwa kukava kusika mutampa Florida usikura Mbare Branham kuti ine nkaimirira. Ine nkuti sono iyo wali apa, wanani iyo ndi mwene yura, pereka ni ichi fumu, basungene iwo na uchizi wino, muzina la Yesu Kristu ine nkuromba ichi, ameni. Dipo imwe mga karapasi, mamini tika choko waka, isi ati mcheme kuti mufike kuno, dipo myooye kujimanyisika kwinu kucha kuchitika chinu chinonono. Sono imwe mwene imwe mwangu imirira pa marundi inu, imwe mwene imwe mwangu imirira apo rurombo la chitikanga, kasi imwe mwangu ona chinyake chapadera, kuti imwe mwachita chindu chiweme, dipo imwe mkugumeze kuti iyo ndi mwana wachuta, dipo imwe mkumzumera iyo sono ngati mponosi winu mwavene, kwezi ya ninguko linu, iyo yani, ine mkumzumera iyo sono. Chiuta wa mtumbikeni imwe, kukoneka ngati waliose, ine nda mzomera iyo sono ngati mponoski wane. Sono step inu ya kurondezgako nja kuti imwe musuzgike na mzimu mtuva. Imwe mulinacho chipinda cha icho, mulinacho yai imwe mbale, chipinda cha icho muno. enya bwana iwo vampalire ninge vya kusazikirapo muicho. Sono kuti timalizike mzere wa pempero, tieni sono kuyenda yenda yai, kuonani nyengeri yose para imwe mkuyenda, icho chikutimbanizika mzimu wa chiuta. Mukuona? Sono kuyenda yenda yai. Ine ndire hapa na chedwaso, vikani maoko gino pa imoza na minyake, ndipo vikani waka maoko gino pa imoza na minyake, ndipo robera nani imoza na minyake, ndimo mchitire, ndimo mchitire. Wali yose wa imwe ndi wakugomezga. Oh enya, kasi imwe mkupulika makora yai, yo yani ameni, kasi imwe mkupulika nteura yai, ngati kutisono ntena mwuri mkuvapo kwa chivuta, kuwe mekura, kapulikiro kakuchikizga, mkuromba momo yogitu galeke kukuruskika na vyacharu na vintu, apo kapulikiro kawe mekara kamesia witu mkuru Yesu Kristu, kanira pakatipitu sono mkawonekero kamzimu mtuva. Charu uchikumanya karikose ya iza ichi. Kweni ise tikumumanya iyo. Ise tamuona iyo. Ise tikumuona iyo ukujimanyisika iyo mwene. Kumbukirani mumazuwa ka Abraham kuti. Kuti chivuta yura uyo wakava mutupira muntu. Iyo wakaruta kwa yai kusika kura kusodom. Kukava baparazgi babiri wakaruta kura. Kweni iyo yai. Iyo wakakara na wakusoreka. Mpingo kuchemeka. Icho ndicho utenga wake ukizira. Nchiweme yai kuti iyo wafika kwa ise mwanya uno. Ise tikujiwona tavene. Wakumanyisikika ngati mbeu ya ufumu ya Abraham. Uyo na msana wake kurazikira kuhema. Wakayawoya icho Sara wakaganagananga. Chindu chene chira chikuchitika nkanira muno usiku uhu. Wakuchita chindu chene chira mutupira muntu. Yesu wakayoya kuti ichi chiza mchitika. Mazuva apu mwana wa muntu wakufumbukwa. Zono iyo wakayoya chindu chinyake ichi chakurondezikako. Vimanyipiro hivi viza mkubarondezika vene awo wakugomezika. Usange iwo babika mawuko gawo pavarwari iwo vazamuchira. Sono na mawuko ginu pamoza, mitima ginu pamoza, tia nisindamisike mitu yitu ndipo tirombere varwari. Vitu wa uchizi tanda wa kuchanya. Ise tukupereka kwa imwe guru iri la kulindizga na mkuvapo kwa uzimu uku au chivuta. Dicho chifukwa vasambilivara kiriopa na mbwezi wake. Chikabatolera dazirose kuti wakafike kwa emausi. Kweni nyengo zichoko iwo wakawirako. Iwo wakavapamoza na vasambili vanyake wose. Iwo wakiza kuzakasuska fundo zao za usopi sopi yai. Kweni iwo wakiza chifukwa iwo wakamuona iyo. Iwo wakavamu, iwo wakakumana nayo iyo. Iwo wakampulika iyo wakuparazga. Ndipo wakamuona iyo wakujimanyisika iyo mwene. Kuti iyo wakava Kristu wakuuka. Imwe ndimwe mazgu. Mazgu kaparazgika. Mazgu kawoneskereka. Mazgu kakusanda magano gano awagali mumtima. Diko yowa yanteura. Dipo ise tiri wakusimikizga umwa iwo valiri fumu. Wakusimikizga waka umwa iwo wakavira. Ise tikuona chimanyipiro cha chiuka. Dipo ise tikumanya ndikumanyisikika kwa imwe kuchivumbulanga mwavene. Umwa mpingo winu na mazgu vikwenda na kuwa chimuza. Chifukwa mwanarumi na muori ndi yumoza. Mkwatibi na mazgu wakuzgoka yumoza. Oh chiuta, para ise tikuona ichi pakatipitu. Umwa ise tikusekerera muichi. Na kuona maukaliro genegara. Chituzituzi chane chira kujambulikanga mwasayansi. Mungero wa fumu. Uyo wakafumisika Israel muigupto. Ndipo wakatolera iwo kucharu cha pangano. Wakazikoka tupi ndipo wakakara pakatipitu. Wakakwira kuchanya. Iyo wakati ine nkafuma kwa chiuta. Ndipo ine nkuruta kwa chiuta. Miezi ichoko ikati ya jumpapo. Apo iyo wakawapa mseu wakuruta kudamaseko na Sauli. Chirachi kama kantira pasi iyo. Ndipo Sauli kuonanga laviri enerira la moto wakati. Fumu ndi mwenjani imwe. Iyo wakati ine ndine Yesu. Chinonono kwa iwe kuimikananga na minga. Oh fumu kuona virimika 2000 vikati vya jumpapo. Iyo wali apa kusimikizgika mwa sayansi. Na kusimikizgika mwa chipulikano mumpingo. Na kuchitanga chendo chanichira iyo wakachita. Kuoneska malemba ndendende kunyengo iyi. Iseti kukaika ya ifumu. Iseti kugomezga. Virani kuura kugomezga kwitu. Kuromba mtima yitu iwe ya kumasuka. Kuromba kutuuruari umare nkongono zake. Wakugomezga ava vavika mawoko pa imoza na mwenyake. Lulombo la chipulikano uli kuchitika sono ntena. Iri ripono skenge varuari. Ndipo chivuta waza mavawuska iwo. Satana alimasure guru iri. Muzina ra Yesu Kristu. Rekani iwo varute. Makuti iwo vanga masuka kuuruari na matenda. Chifukwa cha uchindami wa chivuta. Sono ime kazikikani waka. Yambani waka kuromba. Rombani umamanga chitira mwavene. Vikani mawoko inu pa imoza na mwenyake sono. Rutirirani waka kuromba. Yowayani. Fumu chivuta. Umamanga chitira mwavene. Ine nangumurombe rani ime. sono imwe muromberane yumoza na minyake. Vikani maoko inu pa mzengezgani uko, iyo woyani, fumu, chizgani mwanakazi uyu, chizgani mwanarumi uyu, ine nkugomezga ichi, ine nkurombera iwo, iwo wakurombera ine, ine nkugomezga kuti imwe mulimuno. Chifukwa yibenge nyifwa kuleka kugomezga icho, gomezgani ichi na mtima winu wose. Fumu chivuta wapange wali yose wa imwe wa msuma, romba ni waka sono ntena, depo gomezgani, kuromba fumu ichizi wali yose wa imwe, fuma kufika ndiro vya marundi inu, kufika pachanya pa mtu winu, ameni.